Τη βρήκε στην πόρτα επιτέλους.
Γιατί την είχα χάσει εγώ?
Συγγνώμη, αλλά δεν σε ακούω. Πάμε λίγο μουσική. Έπρεπε να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα για να φύγει ο Χόρνερ, να γίνουν άκου κάτω. Εμφανιστεί όμως Χωνάς. Γιατί,
γιατί εγώ που ήμουνα.
Ήσουν αρεπό, ξέρω εγώ.
Όλο με κακολογείς.
Κακό είναι να κάνεις. Λοιπόν, ρεπό.
Ξυπνάω. Φτιάχνω καφέ. Ναι. Παίρνω το κινητό να χαζέψω. Και την ώρα που παίρνω καφέ βλέπω μήνυμα από Χρήστο Σαράντο.
Ναι, που έλεγα τι.
Λοιπόν, και έχει... Στάινερ.
Α, σήμερα. Στάινερ. Ναι, ρε φίλε, με
δίπλα του τζιν και τίτλο «Παλιές καλές εποχές».
Παλιές καλές εποχές.
Και βάζω τα γέλια.
Ναι, εντάξει. Παλιές καλές εποχές. Λοιπόν, γιατί είμαστε σε άλλες εποχές τώρα.
Εγώ τελειώνω τους οδηγούς. Εσύ σιγά σιγά αδειάζεις τους επικεφαλής των ομάδων, έτσι.
Τι άδειασα. Η ιστορία με τον Χόρνερ ήταν προδιαγεγραμμένη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Απλώς περιμέναμε λίγο να καμφθεί, τι να πω, η ιδιοκτησία, ο μεγαλομέτοχος ο Ταϊλανδός να πάψει να τον υποστηρίζει, ένα, να το χωνέψει λίγο η διοίκηση, να τα αποφασίσει και να περάσει και λίγο ανώδυνα στους εργαζόμενους. Αν και δεν νομίζω ότι είναι για τη Red Bull είναι μια ιστορία.
Πρώτα θα δώσω λοιπόν την είδηση της Τετάρτης, που υποτίθεται... νομίζω μόνο χρονικά έσκασε σαν βόμβα και μετά θα συστηθούμε και θα πούμε τα υπόλοιπα. Τέλος εποχής λοιπόν στη Red Bull Racing, παρελθόν αποτελεί ο Christian Horner μετά από 20 και πλέον χρόνια πορείας. Τέλος ο Horner, απομακρύνθηκε από τη διοίκηση.
Επικεφαλής της ομάδας, έτσι.
Επικεφαλής,
ο άνθρωπος, ο οποίος,
από το 2005, όταν η εταιρεία ενεργειακών ποτών εξαγόρασε την Jaguar, δημιουργώντας τη δική της ομάδας. Είχε συμβόλαιο μέχρι το 30 με τον Χόρνερ στο τιμόνι. Η Red Bull μέτρησε 8 πρωταθλήματα οδηγών, 2 τετραετίες, από το 10 έως το 13 με το Φέτελ και από το 21 έως το 24 με το Verstappen, 6 πρωταθλήματα κατασκευαστών. Ήταν επικεφαλής σε 405 αγώνες με 107 pole position, 124 νίκες, ενώ η Red Bull είχε 287 παρουσίες στο βάθρο.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι η εκπομπή στον ήλικο της ταχύτητας με τον Νίκο μου...
Ναι, έλα πες το, με τον
Νίκολας Λατίφη Μουσχονέα, Verstappen.
Χρήστος, τώρα είναι και Verstappen. Χρήστος, μπαμπάς πρωταθλήτριας Σαράντος.
Κωνσταντίνος Λούβερς είναι στη ρύθμιση του ήχου και Βίνη Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής.
Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με SMS, γράφοντας το μήνυμά σας sport κενό και το μήνυμά σας αποστολή στο 54160, με email στο aerasport χωρίς staff papakier.gr και στο 6012991 και 992.
Στο μεταξύ όμως Χωνάς ακούγεται λες και έχει κάνει 25 πακέτα τσιγάρα ας πούμε από το πρωί. Έχεις μία αβάρος ένα αυτό στη φωνή.
Εντάξει, 25 πακέτα δεν έχω κάνει.
Ο Christian Horner τι έχει πάθει από προχτές. Ο Horner, θέλω να πω έτσι ένα μικρό ιστορικό κι εγώ. Εσύ είπες το ιστορικό στη Red Bull. Εγώ θα πω το πριν. Πολύ μικρό.
Μ' αρέσει.
Ο Horner έχει παρελθόν στο μηχανοκίνητο αθλητισμό από παιδί με go-kart. Εγχώρια πρωταθλήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο στα οποία συμμετείχε, κέρδισε αρκετούς αγώνες ως αθλητής, ως παιδί, μια υποτροφία και έφτασε στη Φόρμουλα 3000 που είναι το αντίστοιχο Φόρμουλα 2 που υπήρχε πριν, το τελευταίο δηλαδή βήμα πριν την Φόρμουλα 1, ισοδύναμο της Φόρμουλα 2. Αντί να υπογράψει για μια ομάδα τότε, γιατί θεωρεί το Φέρελ πίσω ότι μπορούσε να κάνει δουλίτσα, αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική του ομάδα το 1997 που την ονόμασε Andrian. Ή Adrian, τέλος πάντων, ένα από τα δύο.
Το όνομα, ξέρουμε από πού.
Όχι.
Τυχαίο.
Δεν το έψαξα.
Τυχαίο.
Θα έπρεπε. Σημείωσε όμως μόνο ένα βαθμό σε 2 χρόνια. Τότε συνειδητοποίησε ότι οι οδηγοί γύρω του ήταν καλύτεροι από αυτόν. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Χουάν Πάμπλο Μοντόγια. είναι της σειράς του, λίγο καλύτερος. Το γεγονός ότι ήταν ιδιοκτήτης της Adrien έκανε εύκολη τη μετάβασή του στη διοίκηση των ομάδων. Υπέγραψε συμβόλαια με οδηγούς και κέρδισε 3 συνεχόμενους τίτλους στο F3000 από το 2002 στο 2004. Δηλαδή ήδη ξεκίνησε και είχε μια διοικητική εμπειρία. Σε ηλικία 31 ετών ένιωθε έτοιμος ότι μπορούσε να κάνει το άλμα στη Φόρμουλα 1, αλλά η γνωριμία η οποία του έδωσε αυτό το άλμα ήταν όταν έστεινε την ομάδα του που χρειαζόταν να αγοράσει ένα τρέιλερ και βρήκε ένα σε λογική τιμή που στην Αυστρία που το πούλαγε ο Dr. Helmut Marko.
Α, έτσι γνωριστήκαν, δεν το ήξερα.
Έτσι ο Χόρνερ πήρε το αεροπλάνο. Το μόνο που ήξερε για το Helmut Marko είναι ότι ήταν και αυτός πρώην οδηγός αγώνων που είχε κερδίσει το 24 ώρες του Λεμάν, έτσι, με Πόρσε το 1971. Καβάλισε το αεροπλάνο, πήγε στην Αυστρία, γνώρισε τον Marko, συμφώνησαν τιμή για το τρέιλερ και ξεκίνησε μια σχέση που κράτησε 30 χρόνια, έτσι. Και το 2004, όταν η Red Bull αποφάσισε να εισέλθει στη Φόρμουλα 1 καθιστώντας τον Marko βασικό παίχτη, στην ουσία ο Marko επέβλεπε το πρόγραμμα των νέων. Ο Χόρνερ επίσης εκείνη την εποχή εξέταζε να βάλει την Adrien Yarden, τέλος πάντων, την έχω γράψει 10 φορές λάθος, στη Φόρμουλα, έχοντας συζητήσει με τον Ed Jordan, τότε ο Χόρνερ, για την αγορά της ομώνυμης προβληματικής ομάδας που είχε. Ο Marko σύστησε τον Χόρνερ στο δισεκατομμυριούχο τον Dietrich Mateschitz, το μακαρίτι τώρα νομίζω είναι ο γιος του που έχει το 49%, συνιδρυτή της Red Bull, και του προτάθηκε η θέση του και λέει πού να πηγαίνω με τη δική μου ομάδα να μπαίνω σε προβλήματα, θα μπω στη Red Bull που είναι κολοσσός, και έτσι έγινε επικεφαλής. Αυτό είναι ένα μήνυμα ιστορικό. Ζωής του Christian Horner μέσα στο μηχανικοκίνητο αθλητισμό.
Είναι πάρα πολύ χρήσιμο το ιστορικό που δίνεις για τη συνέχεια της εκπομπής. Καταρχάς, κάποια στιγμή την Τετάρτη φαντάζομαι ότι είδες την είδηση ότι απομακρύνεται. Σου έκανε εντύπωση η απομάκρυνση του Horner?
Μου έκανε εντύπωση στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Θα το περίμενα να γίνει στην αρχή της χρονιάς, αλλά...
Ή στο τέλος.
Κοίταξε, μετά, εκείνη τη στιγμή ήταν αυτό που έγραψε ένα σοκ, έτσι, γιατί Red Bull και λοιπά, είδαμε και την ομιλία του, μάλλον διάβασα για την ομιλία του εργαζόμενους, οι οποίοι τον υποστήριζαν και συνέχισαν να τον υποστηρίζουν και μετά από αυτή την ιστορία. Δηλαδή είχε ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων με το μέρος του, παρά το γεγονός ότι είχε γίνει εκείνη η καταγγελία και όλα τα σχετικά. Αυτό φάνηκε τουλάχιστον στην ομιλία. Όμως μετά, σκεπτόμενος όλη την κατάσταση, διαβάζοντας κομμάτια από εκεί, από εδώ και από εκεί, και έχω κρατήσει ας πούμε τα κυριότερα σημεία, μπορείς να καταλάβεις γιατί έγινε τώρα αυτή η αλλαγή, αυτή η απόλυση.
Να σου πω κάτι.
Θα πω γιατί.
Και ναι, θα μου το πεις. Και εμένα μου έκανε εντύπωση το χρονικό, το ότι έγινε στη μέση τη σεζόν. Θεωρώ ότι δεν είναι ένας λόγος που έγινε η απομάκρυνση. Και εγώ ψάχνοντας δεξιά και αριστερά, βρήκα 5-6 λόγους για τους οποίους η Red Bull δεν ήθελε άλλο τον Horner, έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι ένας παράγοντας, νομίζω ότι υπήρξαν πολλοί παράγοντες. Το μόνο που μου προκάλεσε εντύπωση είναι που, όπως λες και εσύ, δεν το κάνανε ή στην αρχή της σεζόν ή στο τέλος.
Ναι.
Μόνο το χρονικό, ότι κάποια στιγμή ο Horner δεν θα μπορούσε άλλο να παραμείνει στην ομάδα, νομίζω ότι έχει φανεί εδώ και αρκετό καιρό.
Κοίταξε, για να μπορεί να καταλάβει κανείς τη σχέση του Χόρνερ με τη Red Bull θα πρέπει να πάει λίγο παλιότερα. Δεν λέω βέβαια για τότε που ξεκίνησε όλες αυτές τις επιτυχίες που περιέγραψε, που έτσι κι αλλιώς τον κατέστησαν πανίσχυρο στη Red Bull, αλλά και γενικότερα στο στερεώμα της Φόρμουλα 1, αναμφισβήτητα ο Χόρνερ, αν υπάρξει δουλειά, και φαίνεται ότι θα ανοίξει θέση, τουλάχιστον στη Ferrari, ο Χόρνερ σίγουρα θα είναι πρώτος υποψήφιος, εκτός κι αν κάποιοι ιδιοκτήτες δεν το θέλουν για δικούς τους τους λόγους, γιατί ξέρεις, έναν πολύ ισχυρό παράγοντα μπορεί να τον εμπιστεύεσαι για την ικανότητα, να τον φοβάσαι για το πώς μπορεί να επιβληθεί στην ομάδα. Οπότε δεν ξέρω.
13 και 20 και θα αρχίσω μετά από 20 λεπτά να διαφωνώ μαζί σου. Ωραία.
Okay.
Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι νούμερο ένα υποψηφίος για την Ferrari.
Δεν λέω ότι είναι νούμερο ένα, ναι. Λέω ότι είναι μια ισχυρή υποψηφιότητα.
Είναι μια υποψηφιότητα, αλλά νομίζω από αυτά που λίγο διάβασα και έψαξα ότι ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να φύγει από το Ηνωμένο Βασίλειο, άρα δεν ξέρω αν θα επιλέξει να πάει στην Ιταλία. Και δεύτερον, υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία μάλιστα μου προκάλεσαν και εντύπωση, θα τα συζητήσουμε στην πορεία, ότι υπάρχει περίπτωση ο Βασέρ να ανανεώσει.
Για να δούμε, εντάξει. Αυτό είναι μια εξέλιξη που έχει ενδιαφέρον. Εγώ λέω απλώς ότι ο Χόρνερ είναι μια πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αρκετά δημοφιλής και όταν ταυτίζεσαι τόσο πολύ με την ομάδα σημαίνει ότι μετά από τόσα χρόνια μπορεί να ανακαλέσει κάποιος τη μνήμη του και κάποιες κόντρες με ομάδες που μπορεί να τον βγάζουν εκτός κάδρου ως υποψήφιο, έτσι, κάποιες από αυτές.
Να σου δώσω άλλο ένα ενδιαφέρον στατιστικό. Είναι ο δεύτερος στις επιτυχίες, έχει 124 νίκες. Πρώτος σαν επικεφαλής ομάδας είναι με 14 νίκες περισσότερες, 138 στο σύνολο, ο Ρον Ντένις με την Μακλάρεν, έτσι.
Μάλιστα.
Έτσι, είναι, είναι ψηλά, είναι νούμερο 2 στα ρεκόρ ως επικεφαλής ομάδας.
Λοιπόν, έλεγα να κάνουμε αυτό το και μου λες, ας μην το κάνω σαν μονόλογο, εγώ έχω κάτσει και έχω μαζέψει στοιχεία και ξεκινάω από το θάνατο του ιδρυτή της ομάδας που έλεγα πριν.
Αυτό ήθελα να σου πω, να το πάμε τους λόγους έναν έναν, γιατί ναι, έχουμε μαζέψει και δύο αρκετούς.
Ωραία, εγώ το πάω λίγο με ιστορικό. Πέθανε ο Ντίντριχ Μάτεσιτς τον Οκτώβριο του 2022. Υπήρχε μια διαμάχη για την εξουσία της Red Bull Racing. Υπήρχε παρασκήνιο μεταξύ δύο πλευρών που κατήχαν τις μετοχές στη μητρική εταιρεία. Γιατί άλλο η μητρική, άλλο η racing.
Ο Μάτεσιτς τον στήριζε απόλυτα.
Ναι, ναι.
Ήταν δική του επιλογή.
Το αυστριακό παράρτημα της εταιρείας κατέχει το 49%. Υπό την επίβλεψη πια του Μάρκ Μάτεσιτς, του γιου και κληρονόμου του Ντίντριχ, το υπόλοιπο και κρίσιμο 51% ανήκει στον Τσαλέρμ Γιουβίντια, ιού του Τσαλέο, που ήταν συνδρυτής με τον Ντίντριχ της εταιρείας στη δεκαετία του 80.
Ταϊλανδός νομίζω.
Ταϊλανδός. Ναι. Αυτό άλλαξε. Ο πατέρας τον στήριζε απόλυτα, αλλά από ένα σημείο και μετά, και αυτό φάνηκε στη μεγάλη διαμάχη, το ταϊλανδικό κομμάτι τον στήριζε, το Χόρνερ, το 51% και το 49% έχει γυρίσει εναντίον του μετά την καταγγελία, έτσι. Βεβαίως ο Ταϊλανδός είχε και πρόσφατα στο Grand Prix του Μπαχρέιν, πέρυσι μάλλον, λίγες μέρες μετά την απόρριψη της καταγγελίας εναντίον του Χόρνερ από την υπάλληλο της Red Bull που έλεγε ότι δέχτηκε εργασιακό bullying, κάπου διάβασα και σεξουαλική παρενόχληση, αλλά επισήμως δεν είχε βγει κάτι
τέτοιο. Θα σου πω και γι' αυτό τι έχω διαβάσει.
Ναι. Και μια σειρά από μη επαληθευμένα μηνύματα, φωτογραφίες που φέρεται να έστειλε ο Χόρνερ στην καταγγέλουσα, στάλθηκαν ανώνυμα, θυμάσαι, σε πολλά διεθνή μέλη των μέσων ενημέρωσης και ψελόβαθμα στελέχη της Φόρμουλα 1. Αυτά δεν τον ενδιέφεραν καθόλου τον Ταϊλανδό. Πήγε στο Μπαχρέιν, γιόρτασε και την νίκη του Verstappen που είχε πάρει εκεί και στην ουσία με αυτόν τον τρόπο έδειξε ότι η πλειοψηφία των μετοχών στηρίζει τον Χόρνερ. Παραδοσιακά οι αποφάσεις που λαμβάνονται τους μετόχους είναι με τη συμμετοχή του Χόρνερ, οποιαδήποτε από του συμβούλου του Χέλμουντ Μάρκο, που είναι πάντα κοντά στην αυστριακή πλευρά, την πλευρά δηλαδή από την άλλη, και τον Όλιβερ Μίτσλαφ, διευθύνοντα σύμβουλο εταιρικών έργων και επενδύσεων της μητρικής Red Bull. Πέρυσι η θέση του Μάρκο αμφισβητήθηκε εν μέσω ελέγχων σχετικά με τον πιθανό ρόλο του στις διαρροές μηνυμάτων. Κάποιοι είπαν ότι τα μηνύματα αυτά τα έβγαλε ο Μάρκο. Και όταν η υπόθεση έφτασε στο Μίτλαφ, εκείνος τον κράτησε το Χόρνερ στη θέση του. Ο Verstappen έτσι κι αλλιώς είχε προειδοποιήσει και δημιουργήθηκε έτσι μια, πώς να πω, με τον Μάρκο που ήταν η γνωριμία που τον έφερε στη Red Bull, μια ψυχρότητα στις σχέσεις. Και μάλιστα βγήκανε, έγινε έρευνα για το Χέλμουντ Μάρκο και ο Verstappen, που το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το λέγαμε και πέρυσι, είχε προειδοποιήσει ότι αν πειράξετε τον Μάρκο, εγώ έχω φύγει την επόμενη στιγμή. Το θυμόμαστε αυτό?
Φυσικά.
Η απόλυση του Χόρνερ έδειξε ότι έπαψε να υπάρχει ισχυρή υποστήριξη από την ταϊλανδέζικη πλευρά. Και αυτό γιατί? Θες να πεις κάτι?
Όχι.
Θα συνεχίσω.
Συνέχισε. Εγώ απλά θέλω να τα βάλουμε λίγο στη σειρά. Δηλαδή, Οι λόγοι της απομάκρυνσης.
Όχι, δεν έχω πει τους λόγους ακόμα, δίνω το ιστορικό.
Ναι,
αυτό okay. Είναι το ιστορικό. Δηλαδή, πώς τον υποστήριζαν και κάποια στιγμή φτάνουμε να μην τον υποστηρίζουν τα Ταϊλανδέζικη πλευρά. Γιατί όμως.
Άρα, ένας λόγος, ένας. Είναι ο θάνατος του Μάτεσιτς και ό,τι ακολούθησε.
Βεβαίως.
Ναι. Ένας λόγος. Τον κρατάμε. Ένας λόγος. Έχουμε αρκετούς.
Ναι, αυτό ότι ακολούθησε αλλάζουν οι εταιρείες.
Ναι, ότι άλλαξε το ιδιοκτησιακό, ναι. Ότι από εκεί που τον στήριζαν οι μεν πήγε στους δεν και οι δεν μετά δεν τον στήριζαν.
Το
όλο
έχουμε,
αυτό.
Το έχουμε δει πολλές φορές. Δηλαδή, okay. Okay, όταν αναλαμβάνουν τα παιδιά αλλάζουν τα πράγματα. Όταν αναλάβει την Άστον Μάρτιν ο Στρόλ ο νεότερος.
Δεν θέλουμε να ξέρουμε. Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα, γιατί πάμε στην τωρινή σεζόν σε σχέση με την ταραχώρηπη πορεία, είναι ότι το μονοθέσιο της ομάδας είναι προβληματικό. Και αυτό έχει προκύψει από τα μισά της προηγούμενης σεζόν. Το ταλέντο του Verstappen τον κράτησε πέρυσι στην κορυφή και επίσης του έδωσε φέτος δύο σπουδαίες νίκες σε Σουζούκα και Ήμολα. Και αν ο Verstappen είναι πάντα αγωνιστικός, το θέμα είναι ότι το δεύτερο μονοθέσιο της ομάδας δεν έχει καταγράψει είσοδο στην πεντάδα για πάνω από ένα χρόνο. Το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό. Εδώ και ένα χρόνο δεν έχει μπει ο μόσταυλος του Verstappen σε πεντάδα, όχι βάθρο.
Ωραία.
Σέρχιο Πέρες, Λίαμ Λόσον, Γιούκι Τσινόδα, νάδα.
Έχω σε αυτό ακριβώς στατιστικό να σου πω. Λοιπόν, κρατάω το θάνατο του Μάτεσιτς. Το σκάνδαλο, όπως είπες, είναι ένας λόγος.
Πολύ σημαντικός λόγος. Ο κυριότερος λόγος, γιατί εκεί ξεκίνησε η κουβέντα και ξεκίνησαν και οι διαμάχες.
Εσύ μου είπες.
Μα βγήκε και ο μπαμπάς του
Verstappen. Ναι. Θα σου πω γι' αυτό. Λοιπόν, δεύτερος λόγος είναι το σκάνδαλο. Στην αρχή ήταν ότι είχε ανάρμοστη συμπεριφορά. Κάποιοι λένε ότι υπήρχε συνενετική σχέση με υφιστάμενή του, η οποία σε κάποιο χρονικό σημείο είχε σχέση και με τον μπαμπά Verstappen, με το γιο. Αυτά γράφουν.
Σκανδαλάκια δεν ξέρουμε αν υπάρχουν.
Λοιπόν, ναι. Και λένε ότι η διαρροή του φακέλου που έχει 76 screenshots με συνομιλίες και φωτογραφίες μπορεί να προέρχεται και από εκεί. Άρα κρατάμε το θάνατο του ιδρυτή, έχουμε το σκάνδαλο.
Ναι. Αυτά είναι τα δύο κυριότερα, αλλά πάνω από όλα αυτά.
Όχι,
είναι...
για μένα έχει κι άλλα.
Ναι,
πες μου.
Ναι, εγώ έλεγα να πω για το. Πάνω απ' όλα θέλω να πω είναι ότι αν πήγαινε καλά η Red Bull, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πια αγωνιστικό.
Ωραία. Να έρθω εδώ να σου πω ότι σίγουρα η αγωνιστική πτώση της ομάδας έπαιξε ρόλο. Να θυμηθούμε ότι το 23 σάρωνε, έτσι.
Ναι, ναι.
Το 24.
Στο πρώτο μισό, 7 αγώνες στο ξεκίνημα.
Πήρε μόνο το πρωτάθλημα των οδηγών και αυτό, ναι. Όπως είπες, λόγω Max.
Και φέτος, για να συνεχίσω σε αυτό που έλεγα και θα πεις για το δικό σου, ο Verstappen έχει πάρει τους 100, γιατί έλεγα για το δεύτερο μονοθέσιο, έχει πάρει τους 165 από τους 172 βαθμούς της ομάδας. Είναι τραγικό.
Ωραία.
Αυτό να το σκεφτείς.
Εδώ θα έρθω να προσθέσω.
Και να πω και αυτούς που φύγαν.
Να σημειώσουμε ότι τους τελευταίους 20 αγώνες, 12 φέτος και 8 πέρσι, σε αυτό θα σου συμπληρώσω, η συγκομιθή βαθμών είναι 299 ο Verstappen, και 16 οποιοδήποτε βρίσκεται, ναι. Στο δεύτερο μονοθέσιο. Ναι. Και τους είπες, ήταν ο Πέρες, ήταν ο Λόσον και ήταν και ο Τσουνόντα.
Λοιπόν, και δεν είναι μόνο αυτά, έτσι. Δεν είναι μόνο ότι πηγαίνει χάλια η ομάδα. Για μένα ένας βασικός λόγος είναι ότι έχουν φύγει πάρα πολλοί από την ομάδα. Αυτός είναι βασικός λόγος και βέβαια αυτό θα το χρεωθεί ο επικεφαλής της ομάδας. Η αποχάρηση του Άντρια Νιούι ήταν οπωσδήποτε ένα πλήγμα, άλλωστε πρόκειται για τον πιο σημαντικό σχεδιαστή στην ιστορία του αθλήματος, ο οποίος παρετήθηκε μετά από 19 χρόνια στην ομάδα. Αποχώρησε ο αρχιμηχανικός της ομάδας, ο Ρομπ Μάρσαλ, στις αρχές του 2024, ο οποίος εντάχθηκε στη Μακλάρεν ως τεχνικός διευθυντής και έκτοτε έχει συμβάλει σημαντικά στη μεταμόρφωση της Μακλάρεν σε πρώτη δύναμη. Ο Τζόναθαν Βίτλι, αθλητικός διευθυντής, είχε αποχωρήσει για να αναλάβει επικεφαλής τη Ζάουμπερ και ο επικεφαλής στρατηγικής, ο Will Courtney, πρόκειται να ενταχθεί στη Μακλάρεν στην αρχή της επόμενης χρονιάς. Και αν αυτά δεν είναι ευθύνη του επικεφαλής, πιανού είναι, και να βάλω και το κερασάκι στην τούρτα. Και ο Max Verstappen, ο οποίος συζητά πολύ σοβαρά, είναι υποψηφιότητα για να φύγει από την ομάδα. Άρα γιατί λέμε εδώ ότι χρειαζόταν μια θεαματική κίνηση για να σωθεί η Red Bull αν σώζεται.
Θα σου προσθέσω άλλη μία που έρχεται μέσα από τη Red Bull. Έχουμε ήδη 5, οπότε πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να το συζητήσουμε. Λοιπόν, σίγουρα συζητάγαμε πριν από το μουσικό διάλειμμα ότι και όλο αυτό που γίνεται με το Max Verstappen δεν ήταν υπέρ του Horner, έτσι, όλα αυτά τα δημοσιεύματα,
εντάξει,
ότι φεύγει ή δεν φεύγει, ναι, θα τον κυνηγήσει Mercedes, όχι, δεν θα τον κυνηγήσει κτλ. Σίγουρα την όλη κατάσταση την κάνανε χειρότερη για το Horner.
Σου λένε, είχαμε τους κορυφαίους και ένας φεύγει, ας πούμε, κάτσε να διώξουμε το Horner που είναι επικεφαλής, μήπως στέει αυτός για όλη αυτή την κατάσταση. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα έτσι στη Φόρμουλα 1, ο Horner, μεταξύ της ηγεσίας Red Bull, της τακτικής παρουσίας του στο Drive to Survive και του γάμου του με το πρώην μέλος των Spice Girls, τη Jerry Halliwell, η οποία κατά το ρεπορτάζ του Μοσχονά ετοιμάζεται να καταθέσει αίτηση διαζυγίου.
Ακούγεται ότι θα ακολουθήσει. Νομίζω ότι τώρα είναι τώρα. Μέσα στο φθινόπωρο περιμένουμε.
Στο πει η Βικτόρια, γιατί με τον Μπέκαμ ξέρω έχει.
Συνέχεια με παίρνει ο Μπέκαμ και μου ζητάει.
Ναι.
Νομίζω μέσα στο φθινόπωρο είναι να γίνει η εκδίκαση του θέματος για το σκάνδαλο. Νομίζω ότι αν όντως επαληθευτούν οι φήμες που μιλάνε για ερωτική σχέση, θα ακολουθήσει.
Πώς θα επαληθευτεί αυτό, δηλαδή, τι έχουν βίντεο,
αν υπάρχουν φωτογραφίες. Εγώ δεν ήμουν στους ανθρώπους που πήραν.
Το παραδεχθεί ο Χόρνερ.
Όχι, αλλά αν υπάρχουν τα screenshots με τις συνομιλίες και τις φωτογραφίες. Εγώ δεν ήμουν από αυτούς που τα πήρανε.
Εσύ, αυτά έχουν βγει πόσο τώρα, εξάμηνο, εφτάμηνο. Δεν τα έχει δει αυτή η γυναίκα του.
Δεν ξέρω τι έχει δει, δεν ξέρω τι περιλαμβάνουν αυτά, γι' αυτό σου λέω ότι.
Εκτός και αν τα έχει δει και έχουν κάνει μια συμφωνία, ξέρεις, όσο είμαι στη Red Bull.
Στήριξε με για να τη βγάλω καθαρή.
Και
τέλος
εγώ
πάντων.
Θα στάξω
ένας άλλος, ένα σοβαρό ποσό. Άλλος πιθανός λόγος, υπάρχει ένα δημοσίευμα που λέει ότι στη Red Bull δεν ήταν πολύ ευχαριστημένη με την συγκέντρωση εξουσίας που είχε ο.
Αυτό τώρα το σκεφτήκαμε 20 χρόνια.
Θα σου πω.
Ναι.
Γι' αυτό σου είπα να το κάνουμε λίγο πιο ψηλά. Ο Μάτεσιτς είχε δώσει τα κλειδιά και του είχε πει κάνε ό,τι θες.
Ναι.
Έτσι, όταν είναι. Ένας μπορεί να σου πει κάνε ό,τι θες.
Όχι, εσύ δεν ήταν ένας και ο Ταϊλάνδος, ναι, ήταν
εντάξει,
από πριν μαζί, ναι, συνιδιοκτήτες. Απλώς ο Μάτεσιτς είχε την πλήρη εποπτεία στη Racing Bulls.
Αλλιώς είναι όταν.
Red Bull Racing.
Ναι, Racing.
Ναι.
Όταν είναι ένας ή δύο μπορείς να συνεννοηθείς. Όταν πρέπει να συνεννοηθείς με διοικητικό συμβούλιο, με μετοχές, πόσο έχεις εσύ, πόσο έχω εγώ, είναι λίγο περίεργο. Να θυμίσουμε ότι ο Χόρνερ είναι επικεφαλής ομάδας στη Red Bull. Είναι CEO. Είναι επικεφαλής στο τμήμα κινητήρων.
Ναι.
Έχει λόγο στο τμήμα marketing και έχει άποψη και για τη δεύτερη ομάδα της Racing Bulls.
Εντάξει ρε φίλε, να μην έχει άποψη, δηλαδή άλλο να έχεις άποψη, ναι. Να έχεις υπερεξουσίες,
έλεγε.
Τώρα είναι σαν τον Πρωθυπουργό που έχει και το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και έχει ένα συγκεντρωτισμό. Ναι, ένας τόσο πληθωρικός χαρακτήρας δεν γινόταν να μην έχει.
Ειδικά
με τόσες επιτυχίες.
Γι' αυτό σου είπα ότι το ιστορικό που
αλλάζει
μας έδωσες.
Το προφίλ της Red Bull.
Ναι, προφανώς. Και αυτό το ιστορικό που έδωσες, που μας είπες, που εγώ δεν το ήξερα, δεν θα σου πω ότι το ήξερα. Ότι ξεκίνησε ως επικεφαλής ομάδας και όλο αυτό το συγκεντρωτισμό νομίζω ότι τον δείχνει.
Ναι.
Και φαινόταν.
Όχι, ιδιοκτήτης ήταν στο προηγούμενο. Ίδρυσε μια ομάδα.
Μάλιστα.
Και πήγε να αγοράσει τρέιλερ από τον Χέλμουτ Μάρκο.
Ωραία, για να σου πω, υπάρχουν και δημοσιεύματα που λένε ότι δεν ήταν Red Bull Racing, ήταν Horner Racing. Του δίνανε και αυτό τον τίτλο.
Αλήθεια.
Ναι, ότι ήταν Horner Racing.
Ναι.
Οπότε όλος αυτός ο συγκεντρωτισμός σίγουρα δεν ήταν κάτι που τους άρεσε. Υπάρχει επίσης μια φήμη μέσα από τη Red Bull ότι ήταν λίγο απότομο, πώς να το πω ευγενικά.
Ναι, τέλος πάντων του φύγανε όλοι αυτοί που είπαμε, για μένα είναι ένα βασικό. Πρώτον, δεν πάει καλά η ομάδα και δεύτερον, ίσως και κυριότερο, ότι δεν πάει καλά γιατί ο Χόρνερ με τον τρόπο του, αυτόν που περιγράφεις, κατάφερε να τα σπάσει με όλο τον καλό τον κόσμο, να του φύγει ο Νιούι, να του φύγουν όλοι αυτοί που είπαμε, ο διευθυντής στρατηγικής, και να, όχι μόνο να του φύγουν, να πάνε στη Μακλάρεν και να την κάνουν πρώτη ομάδα.
Να.
Αυτό συνέβη και πάει να του φύγει και ο Μαξ Φερστάπεν. Δηλαδή εδώ είναι ένα φοβερό θέμα. Και ποια ήταν η απάντηση του Χόρνερ για αυτούς οι οποίοι έφευγαν και ήταν σημαντικοί? Έλεγε, υποβάθμινε τις αποχωρήσεις αναφέροντας ότι η Red Bull έχει βάθος στο ρόστερ της και μπορούμε σε όλες τις δουλειές και τις ειδικότητες να βγάλουμε από τα σπλάχνα μας, δηλαδή όπως βγάζουμε από την Ακαδημία οδηγούς, να βγάλουμε και μηχανικούς και αρχιμηχανικούς και επικεφαλής στρατηγικής και ό,τι άλλο ας πούμε μπορεί να χάσουμε.
Το οποίο όμως ούτε στο επίπεδο των οδηγών δεν επιβεβαιώνεται, δηλαδή,
ναι,
να σου το πω πολύ απλά, έχουν το Verstappen. Και από εκεί και πέρα, μία ο Λόσο, μία ο Πέρες, μία ο Τσουνόντα, μία ο Γκασλή, μία ο Άλμπον. Δεν υπάρχει αύριο το πρωί να φέρουν έναν δεύτερο Μαξ. Όχι να γυρίσει ο Ρικιάρντο, έλεος δηλαδή. Πάντως να σου πω για την ιστορία
ο
ότι.
Ο άνθρωπος που θέλει χειρόφρενο στο αυτοκίνητό του.
Ναι.
Έτσι, αυτός.
Για την ιστορία.
Και τον πειράζει ο Ρικιάρντο.
Για την ιστορία, ο Χόρνερ, ναι, μεν δεν είναι πλέον επικεφαλής ομάδα CEO, επικεφαλής κινητήρων, δεν έχει τη λόγο. Παραμένει όμως στη Red Bull μέχρι το τέλος της σεζόν.
Ναι.
Τώρα το τι θα κάνει είναι άγνωστο. Άγνωστο. Και να σου δώσω και ένα από αυτά που σου αρέσουν. Εκτιμάται ότι ο μισθός του ήταν γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Το χρόνο.
Το χρόνο. Mm-hmm. Τέλος του χρόνου, αν τελικά τον χαιρετήσουν, η αποζημίωσή του εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 50 εκατομμυριάκια.
Εντάξει. Στο καλό και να περνάς καλά και να...
Έτσι, δηλαδή, αν είναι και εμένα, αν είναι και εμένα να με διώξουν και να πάρω 50 εκατομμυριάκια...
Κοίτα, ανεξάρτητα αν το συμπαθούμε ή όχι, που δεν το συμπαθούμε εμείς πάρα πολύ, έχει κάνει δουλειά. Η δουλειά αυτή αποτιμάται σε κάποια χρήματα, έχει προσφέρει πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες στην ομάδα, την έχει φτάσει στην κορυφή, το είπες πόσα χρόνια, που αυτό σημαίνει και κάποια σημαντικά έσοδα. Δεν είναι μόνο τα έξοδα, αν φτάνεις και έχεις πάρει πρωτάθλημα κατασκευαστών, έχεις πάρα πολύ σημαντικά έσοδα τα οποία σε καλύπτουν και βγάζεις και κέρδος. Αυτό είναι γεγονός.
Πάντως
και σε αυτά έχει την ευθύνη, όπως και στις αποτυχίες και στις επιτυχίες ο Χόρνερ.
Πάντως ο Σουμάχερ, ο Ραλφ Σουμάχερ, μιλώντας σε podcast, ανέφερε ότι υπήρξε μετά το Grand Prix στη Μεγάλη Βρετανία έντονος καυγάς Χόρνερ και γιος Verstappen. Γενικά η πλευρά Verstappen ήταν πάρα πάρα πολύ απογοητευμένη με το τι έγινε στον αγώνα. Ο Max, ο οποίος φημίζεται ότι είναι ένας οδηγός ο οποίος σε βροχή τα καταφέρνει πάρα πάρα πολύ καλά, δεν τα κατάφερε στη βροχή στο Silverstone και ήταν απογοητευτικότατος. Έτσι. Δεν ξέρω αν φταίει το μονοθέσιο, τι φταίει, τι και πώς. Πάντως άνθρωποι που ήταν στα paddock αναφέρουν ότι υπήρξε έντονος καυγάς και ότι ήταν στη συζήτηση και ο υπεύθυνος τύπου της Red Bull. Ότι γενικά έγινε μαλλιοτραβηχτήκανε.
Επομένως όλα έχουν παίξει το ρόλο και μια που κάνεις και αυτή τη γέφυρα μπορούμε να πούμε και μερικά πράγματα για το Silverstone που ήταν ένα πραγματικά
να κλείσουμε,
πολύ ξεχωριστό.
Να κλείσουμε. Να κλείσουμε.
Δεν κλείνει το θέμα του Χόρνερ.
Δεν θα πούμε ποιος είναι η αντικαταστάτης του.
Α, ναι, πες τους αντικαταστάτες.
Δηλαδή okay, θα τα αφήσουμε έτσι.
Ναι ρε, εσύ το ξέρει ο κόσμος.
Λοιπόν, αντικαταστάτης του θα είναι ο Λορέν Μεκίς. Ήταν στην Racing Bulls. Αναβαθμίζεται, ναι. Πάει εκεί. Άνθρωποι που τον ξέρουν λένε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πιο ήρεμος, πιο διαλλακτικός, που μοιράζει αρμοδιότητες.
Ακτιβιστής μου φαίνεται στη φάτσα, ότι είναι, ξέρεις.
Να πούμε πάντως ότι ο συγκεκριμένος είναι επιλογή του Horner στη Racing Bulls, ναι, ήταν επιλογή του, έτσι. Και το ρόλο
αφού
του...
Αφού ασχολιόταν με όλα ο Χόρνερ, πώς γίνεται να μην είναι επιλογή του.
Τώρα να είναι επιλογή του, ποιος θα πάει διευθυντής στη μικρότερη ομάδα...
Γιατί ρε εσύ.
Άσε και με... κάτι στους άλλους, δηλαδή έλεος.
Όχι, μα εκεί είναι από τη μικρή ομάδα θα τσιμπήσει τον οδηγό όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Τι θα τα αφήνει ο Χόρνερ
Μα τα τσίμπησε και είδαμε τα αποτελέσματα.
Εντάξει ρε φίλε, δεν σου βγαίνει. Τσουνόντα πήγαινε καλά πέρυσι.
Λοιπόν,
αλλά άλλο εκεί όταν πας.
Το ρόλο του επικεφαλής στη δεύτερη ομάδα αναλαμβάνει ο Αλέν Περμέιν.
Από το βαθύ ρόστερ που έχει, βάθος που έχει Racing Bull, όπως λέει ο Χόρνερ.
Κάνανε και δηλώσεις, είπαν ότι θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση στην...
Καλά, εντάξει. Μην παίρνετε και όρκο, αλλά η προσπάθεια είναι προσπάθεια. Λοιπόν...
Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε, τα είπαμε όλα. Τώρα να διαβάσουμε το ευχαριστώ της Red Bull ή το μήνυμα του Χόρνερ ή τι είπε.
Όχι,
αυτό
εντάξει,
δεν έχει κανένα νόημα.
Είναι τυπικά. Πάντως ήταν και πολύ τίμιο και χωρίς υπονοούμενα και το αποχαιρετισμό του Verstappen. Δεν είχε υπονοούμενα, ίσα-ίσα μίλησε τίμια εδώ. Δηλαδή όποια κόντρα και να υπήρχε δεν βγαίνει τουλάχιστον στο μήνυμά του. Τώρα πάμε να μιλήσουμε. Δεν ήταν ένας αγώνας, και αυτό φάνηκε από την τρίτη θέση του Χούλκεμπεργκ, πάρα πολύ ανοιχτός.
Μα,
για όλους και για όλα.
Μέχρι που έσκασε το θέμα με τον...
Γι' αυτό μου αρέσει το Silverstone.
Μέχρι που έσκασε η βόμβα Χόρνερ, η χρονικά βόμβα Χόρνερ, εγώ εσένα σκέφτηκα, λέω παιδιά επίτηδες το κάνουνε. Κάποιος γνωστός μου τους έχει πει λίγο θέλω του χρόνου τα επεισόδια στο ντοκιμαντέρ να γίνουν καλύτερα.
Καλά, το συγκεκριμένο επεισόδιο που θα έχει την ιστορία του θα είναι ένα.
Λογικά ένα.
Ένα, ας πούμε, θα είναι πολύ ωραίο.
Ναι, νομίζω ότι θα είναι πολύ χορταστικό.
Είναι και περίεργος θα έχει αφήσει ο Χόρνερ να πάρουν την αντίδρασή του όταν έμαθε από τη Red Bull ότι τέλος. Πολύ περίεργο.
Μία μέρα
θα
πριν.
Τον άφησαν
Τετάρτη ανακοινώθηκε, Τρίτη δήλωσε ότι το ήξερε. Δεν ξέρω.
Ναι, τώρα ξέρουμε, θα ήταν η κάμερα, θα έβγαλε αντίδραση εκεί. Είναι περίεργο αυτό.
Νομίζω ότι επειδή είναι Βρετανός και να ήθελε να βγάλει αντίδραση, δεν νομίζω ότι θα το έδειξε.
Εντάξει, ρίχνει τα χώνη, έτσι. Τώρα με τα χιλιάδες αφιερώματα που υπάρχουν στον Χόρνερ, υπάρχουν και εκατοντάδες βιντεάκια. Δηλαδή πέτυχα ένα σε μια κόντρα συνέντευξη τύπου με τον Τότο Βολφ, που είναι παιδιά και οι δύο. Δηλαδή ακόμα και ο Βολφ...
Φτιάξε το μπιπ αυτοκίνητο μονοθέσιό σου.
Είναι
ιστορική αυτή. Εγώ το είδα σε πολλά memes.
Παιδάκια, έτσι, πόσο ήταν εκεί πέρα. Δηλαδή ο Χόρνερ πρέπει να είναι 30, ο άλλος 40, νομίζω είναι...
Δεν είναι τόσο παλιό, είναι στην περίοδο του κορονοϊού είναι.
Αλήθεια, και φαίνονται τόσο νέοι, ασπρίσανε μετά.
Είναι τελώς στην περίοδο του κορονοϊού, που όταν είχαν το porpoising, εκείνο που έκανε τις αναπηδήσεις, εκεί ήταν.
Αυτά που μου έλεγες, ναι, τα porpoising που μου έλεγε ο Μουσχονάς.
Το δελφινισμό, να το πω ελληνικά.
Αυτό κι αν είναι.
Ο δελφινισμός τώρα.
Δελφινισμός πάει έτσι, δηλαδή, σαν το δελφίνι. Πετάγεται ψηλά, έχει νοημό. Είναι το porpoising.
Porpoising.
Porpoising. Porpoising. Δεν υπάρχει.
Μελέτης από Λακωνία σου στέλνει τα χαιρετίσματά του. Καλό μεσημέρι.
Και όχι μόνο σε μένα, και
στον
Λατίφη.
Λατίφη.
Στον αγαπημένο Λατίφη. Στον Άγιο Πέτρο, όχι, δεν πήγα, φίλε, μελέτη. Και ο φίλος ο Σωτήρης λέει: καλησπέρα, καλή μου φίλη. Σωτήρης από Ρινή Ράχη Βέρειας. Οδήγησε από τα 17 με επίβλεψη ενήλικα. Τον ενήλικα όμως ποιος θα τον επιβλέπει? Ρητορικό το ερώτημα. Μου αρέσει που λέτε αθλητισμό, την πιο αισχρή και απροκάλυπτη βολή στον χώρο της μεγαλύτερης business. Για καντολιανά, φίλε Σωτήρη. Δηλαδή υπάρχει αθλητισμός χωρίς business.
Αυτά είναι που αρέσουν στο Χρήστο.
Αυτά αρέσουν. Ναι, Σωτήρη, θεωρείς ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες της αρχαιότητας ήταν για τη Δάφνη, για την ελιά και λοιπά, και για το... Ζω τέτοιο. Εκεί θεωρείς ότι δεν υπήρχε τρελή μπίζνα για τους Ολυμπιονίκες? Ξέρεις τι απολαμβάνανε? Γινόντουσαν πιο πλούσιοι και από το Μίδα. Λοιπόν, η μπίζνα είναι συνυφασμένη με τον αθλητισμό. Έτσι, αν θες να το λέμε κάπως διαφορετικά και μπορούμε να μιλάμε και να λέμε αθλητισμό μόνο τον ερασιτεχνικό, που πια τον ερασιτεχνικό δεν ξέρω αν έχεις παιδιά, τι ηλικία είσαι, Σωτήρη. Εγώ έχω παιδί και είναι στις ακαδημίες, τις πληρώνω τις ακαδημίες, είναι μπίζνακι ακαδημίες. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα τεχνικός αθλητισμός αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πληρώσουμε σαν ένα φροντιστήριο. Πώς πληρώνεις ένα φροντιστήριο ή πήγαινε σε ένα κολυμβητήριο, δεν πληρώνεις για να γυμναστείς. Κάνεις. Επομένως, ο αθλητισμός είναι συνυφασμένος. Τώρα, ισχύει και απροκάλυπτη βολή στον χώρο της μεγαλύτερης μπίζνας, τι κάνουν δηλαδή ακριβώς?
Μα ακόμα και το ποδόσφαιρο.
Κλέβουν εκκλησίες. Και ξέρεις, αν παίρνει 10 εκατομμύρια εδώ ή και 20 αποζημίωση, σημαίνει ότι τα βγάζουν αυτά τα λεφτά. Πώς τα βγάζουν αυτά τα λεφτά? Τα ζητάνε με διάφορους τρόπους και ο κόσμος τα δίνει. Μπορούμε να συμφωνήσουμε βεβαίως. Τώρα το πάω πάρα πολύ μακριά.
Όχι, ξέρω ότι αυτό το θέμα σ' αρέσει.
Όχι, δεν είναι το θέμα. Οι ίδιοι οι καταναλωτές κανονίζουν τις τιμές σε μια ελεύθερη αγορά.
Εγώ
θα έπρεπε βέβαια να προστατεύονται κάποιες ομάδες, αυτό είναι αναμφισβήτητο, αλλά από εκεί και πέρα, okay, σταματάμε να βλέπουμε, σταματάει να υπάρχει.
Εγώ θα απαντήσω στο Σωτήρη για το θέμα της φόρμουλα. Πολλές φορές που αναφέρουμε διάφορα νέα, λέμε ότι η φόρμουλα 1, εσύ το έχεις πει και για άλλο το ποδόσφαιρο, ακολουθεί το δρόμο του χρήματος. Είχαμε κάνει μια συζήτηση, το θυμάμαι σαν τώρα, για τους μεγάλους αθλητές που πάνε σε κάποια πρωταθλήματα στη Σαουδική Αραβία, που πάνε εκεί κάτω. Και για ποιο λόγο πηγαίνουν και αυτό το μπακτολό χρημάτων που τους δίνουν. Τώρα ανοίγουμε παρένθεση βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
Ναι, τέλος πάντων, αυτό είναι μεγάλο και είναι θέμα κοινωνιολογικό, οικονομικό κλπ. Που λέει ο Σωτήρης. Αλλά θέλω να πω, ας μην εξειδανικεύουμε πράγματα, γιατί δεν υπάρχουν εξειδανικευμένα πράγματα. Ο αθλητισμός ως ατόφιος δεν υπήρχε ποτέ στην πραγματικότητα, γιατί είναι κάτι... Είναι μια βιομηχανία συναισθήματος, εγώ το λέω συνέχεια αυτό το πράγμα. Ωραία. Όταν έχεις στα χέρια σου κάτι τόσο δυνατό όσο το να προκαλείς με ένα μονοθέσιο, με έναν αθλητή τόσο γρήγορο, με ένα γκολ, με ένα καλάθι, τόσο έντονα συναισθήματα σε τόσο πολύ κόσμο, αυτό σημαίνει cash, σημαίνει money, φίλε, σημαίνει χρήμα. Τελείως, τι να κάνουμε. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Μακάρι να μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα ανιδιοτελώς. Δεν γίνεται. Μακάρι να μην υπήρχε και το χρήμα. Έτσι. Λοιπόν, αλλά υπάρχει και το χρήμα, υπάρχει και η πείνα στον κόσμο. Υπάρχουν και όλα. Και υπάρχουν αυτοί που έχουν τα δισεκατομμύρια και οι άλλοι βουκαράδες που προσπαθούμε να επιβιώσουμε.
Εγώ θέλω να ρωτήσω το Σωτήρη μου και με αυτό θα το κλείσουμε νομίζω.
Έλα, τον πήραμε τον άνθρωπο.
Ναι, όχι,
ρώτα, ρώτα το, ναι. το Λούβαρη. Ρώτα, το
Λούβαρη. Αν υπάρχει αθλητισμός που δεν είναι, δεν είναι business. Αυτό, ναι. Τίποτα άλλο.
Όλα είναι business, συμφωνεί και ο Κωνσταντίνος. Έχω ένα φίλο που μου έχει μάθει την απάντηση που, σε κάθε ερώτηση. Υπάρχει μια απάντηση που ταιριάζει σε όλες τις ερωτήσεις. Αυτό μου το έλεγε βέβαια όταν ήμασταν μαθητές. Μου λέει αν δεν ξέρεις το μάθημα και σε ρωτάει κάτι ο καθηγητής, υπάρχει μια απάντηση που τη λες και ταιριάζει όλα. Αυτό δεν είναι απόλυτο. Σου λέει κάτι ο άλλος, απαντάς αυτό δεν είναι απόλυτο και ταιριάζει παντού, λέει αυτό. Αυτό δεν είναι απόλυτο. Και αφήνεις τον άλλον κλπ. Αθλητισμός και ευγενής άμυλα δεν υπάρχει τόσο, μάλιστα στον επαγγελματισμό, στον επαγγελματικό αθλητισμό. Κάπου δεν έκανα στο σωστό σημείο στήξη Κώστα. Αθλητισμός και ευγενής άμυλα δεν υπάρχει τόσο, δεν κάθεται καλά η πρόταση.
Πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, ναι. Σου έλεγα ότι πριν γίνει το θέμα του Χόρνερ, βλέποντας το Grand Prix στη Μεγάλη Βρετανία, λέω... Ο Σαράντος έχει πάρει τηλέφωνο εκεί.
Ποιο? Εκεί
στα παιδιά που ετοιμάζουν το ντοκιμαντέρ και τους είπε: Παιδιά, κάνουμε κάτι λίγο, να κάνουμε ένα ωραίο επεισοδιάκι.
Με τις McLaren έχει πολύ ψωμί.
Και με τις McLaren έχει, αλλά νομίζω ότι από το Silverstone, αν κρατήσουμε κάτι, τι κρατάω εγώ, είναι ο Νίκο Χούλκεμπεργκ.
Εντάξει, ναι, σίγουρα.
Έτσι,
σίγουρα,
τρίτη θέση για τον Νίκο Χούλκεμπεργκ σε έναν επεισοδιακό αγώνα. Νομίζω τα είχε όλα, ξεκίνησε με βροχή, πήγε να στεγνώσει, ξαναέβρεξε, εικονικά αυτοκίνητα ασφαλείας, κανονικά αυτοκίνητα ασφαλείας. Έφευγε το αυτοκίνητο ασφαλείας, μετά από δύο γύρους ξανάμπαινε γιατί κάποιος ακουμπούσε τον άλλον. Έγινε ένας κακός χαμός όμως. Τελικά, εντάξει, τα έχετε μάθει, Νόρις πρώτος, δεύτερος Πιάστρι, τρίτος Χούλκεμπεργκ. Και ο Χούλκεμπεργκ έκανε έσπασε... Επιτέλους το θέμα της γκίνιας. Ο Λάντο Νόρις έγινε ο 13ος Βρετανός που κερδίζει το Βρετανικό Grand Prix. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη του Λάντο Νόρις. Να πούμε ότι είχαμε να δούμε Γερμανό στο βάθρο από το 2021 από τον Μπακού, όπου ο Φέτελ με Άστον Μάρτιν είχε τερματίσει δεύτερος. Πρώτος τότε ήταν ο Πέρες με Red Bull και τρίτος ήταν ο Γκασλί με Αλφα Τάουρι. 239 αγώνες.
Ούτε καν 240.
Έτσι. Και πλέον το
239 αγώνες χωρίς βάθρο.
Χωρίς βάθρο, έτσι. Και πλέον το ρεκόρ των περισσότερων αγώνων χωρίς να έχουν πανηγυρίσει βάθρο στη Φόρμουλα 1 περνάει σε άλλον ένα Γερμανό. Είναι πιο παλιός, δεν θα τον θυμάσαι. Ο Άντριαν Σούτιλ. 128 εκκινήσεις είχε από το 2007 ως το 2014 με διάφορες ομάδες, χωρίς να έχει τερματίσει ποτέ στην πρώτη τριάδα.
Και αυτός έτσι κι αλλιώς θα μείνει εκεί. Ο Χούλκεμπεργκ έκανε 5.593 μέρες, 15 χρόνια για να φτάσει εκεί που έφτασε και είχε πάρα πολύ πλάκα. Καλά, οι Άγγλοι έτσι κι αλλιώς θα κάνανε κάτι ξεχωριστό, έδωσαν τα τροπεάκια και του λέει ο αλητήριος ο Όσκαρ Πιάστρι, πώς σου φαίνεται μετά από τόσο καιρό που ανέβηκε στο πόντιουμ και πήρες ένα τρόπαιο από Λέγκο.
Γιατί ναι, ήταν φτιαγμένο από Λέγκο.
Εκείνος λέει, ωραία, θα μπορεί να παίζει και η κόρη μου, απάντησε ο Χούλκεμπεργκ. Μια χαρά, πάρα πολύ ωραία η απάντησή του, αλλά πραγματικά ήταν τόσο έντονα τα συναισθήματα που κάποια στιγμή είπε ο ίδιος ότι άδειασα και δεν ήξερα τι να κάνω. Πραγματικά είναι συγκινητικό το να προσπαθείς τόσα χρόνια και να καταφέρνεις να ανέβεις στο βάθρο. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για τη στιγμή του Χούλκεμπεργκ, ενός αθλητή ο οποίος είναι τόσα χρόνια στο κουρμπέτι και δεν είχε φτάσει εκεί.
Ένας πολύ καλός οδηγός να πούμε, ναι. Ο οποίος έχει τρέξει με διάφορες ομάδες και τελικά βρέθηκε στην Ζάουμπερ μετά από εκείνη την σεζόν, θυμάσαι, που όλο κάποιος αρρώστανε και τον έπαιρνε μία ή μία ομάδα να τον αντικαταστήσει, μία ή άλλη κτλ.
Ήταν το ντεμπούτο του στο Grand Prix του Μπαχρέιν το 2010, δηλαδή πριν 15 χρόνια με τη Williams, και μετά από 10 σεζόν στην Φόρμουλα 1 βρέθηκε χωρίς θέση το 2020 και επέστρεψε με τη Haas 3 χρόνια αργότερα. Έτσι, εκεί ήθελα, με τη Haas ήθελα να πάρει ένα βάθρο. Και κάποια στιγμή...
Με τη Haas βάθρο, όχι, με την Ζάουμπερ το βάθρο.
Ναι, με τη Ζάουμπερ, εκεί ναι. Ήθελα, λέω, με τη Haas να πάρει το βάθρο.
Ναι, ήθελες τζιν, πάρε.
Ήθελα τζιν και ναι. Προσπαθώ να βρω... είχε χάσει ένα βάθρο πάρα πολύ ωριακά. Νομίζω στο Grand Prix της Βραζιλίας από το Χάμιλτον. Ήταν δηλαδή πάρα πολύ κοντά και έγινε κάποια μανούρα, δεν ξέρω, τον προσπέρασε. Όπως και τώρα έτυχε να παλεύει για την τρίτη θέση με το Χάμιλτον.
Δεν το θυμάμαι. Αυτό που μου λες δεν το θυμάμαι.
Κάπου το διάβασα, γιατί και εγώ δεν το θυμόμουν, αλλά δεν το έχω κρατήσει. Κράτησα βέβαια την πορεία του που ξεκίνησε από τη 19η θέση και γι' αυτό κάνει και πική αυτό το βάθρο. Δηλαδή ξεκίνησε από τη θέση 19.
Ουσιαστικά τελευταίος ήταν. Ναι, προτελευταίος. Ναι.
Κέρδισε βέβαια πάρα πολύ έδαφος στην εκκίνηση. Έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι είχαμε βροχή πριν, ήταν βρεγμένος ο δρόμος, ξανά είχαμε μετά όλα αυτά, και βέβαια στο τέλος και η στρατηγική της ομάδας του τον βοήθησε πάρα πολύ, γιατί ήταν πολύ γρήγορα, έφτασε στην 10η θέση. Δηλαδή μέχρι τον 18ο γύρο ήταν σε αυτή τη θέση και από εκεί και πέρα ανέβαινε σιγά σιγά, εκμεταλλευόμενος την καλή τακτική που είχε η ομάδα και τη δική του οδήγηση, έτσι, και όλα τα πρόπτα που είχαν όλοι οι υπόλοιποι.
Αυτό ήθελα να σου πω, υπήρχε πρόβλημα στη Φεράρι, είχαν ένα θεματάκι όπως δήλωσε ο Βασέρα αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με το GPS, δεν ξέραν ακριβώς που βρίσκεται το μονοθέσιο. Και οι ίδιοι ισχυριστήκαν ότι αν δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα, θα μπορούσε στη θέση του Χούλκεμπερκ να ήταν ο Χάμιλτον στο βάθρο. Από την άλλη θα πω, κάθε φορά η Φεράρι, μία φταίει το ένα, μία φταίει το άλλο, μία φταίει το GPS, μία φταίει ότι είμαστε ματιαγμένοι, πάντα έχουν ένα λόγο να φταίει.
Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο, επειδή υπάρχουν πολύ μεγάλες απαιτήσεις για τη Ferrari, δεν συγχωρούνται τα λάθη. Η αλήθεια είναι ότι η Ferrari δεν κάνει λάθη σε κάθε αγώνα, αλλά κάνει μερικά τα οποία για την κλάση της ομάδας δεν θα πρέπει να υπάρχουν, αλλά από την άλλη θα πρέπει να θυμηθούμε, να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτή η ομάδα που κάνει λάθη, του Βάσερ, η ομάδα που κάνει λάθη, πέρυσι έχασε το πρωτάθλημα των κατασκευαστών για 7 βαθμούς. Άρα έκανε κάποια καλά πράγματα πέρυσι. Θυμάμαι καλά, κύριε Μοσχονά.
Πολύ καλά.
Τους βαθμούς δεν τους θυμάσαι, αλλά είναι τόσοι, γιατί και εγώ τους διάβασα, γι' αυτό δεν θυμόμουν ακριβώς, αλλά έφτασε στη δεύτερη θέση. Που σημαίνει ότι έκανε κάποια πράγματα καλά. Απλώς έχουμε πάντα μεγάλες απαιτήσεις και το ένα λάθος, επειδή έχουν προκύψει και μερικά που είναι γελία λάθη, είναι η αλήθεια που έχουν κάνει στο παρελθόν, ξέρεις, τα βγάζουμε μπροστά από το προβολέα και δικαίως, έτσι, επειδή είναι Ferrari. Και έχει πάρα πολύ κριτική, εντάξει, οι Ιταλοί κάνουν πάρτι κάθε φορά και με τα καλά αλλά και με τα άσχημα της Ferrari στα μέσα τους, οπότε μπορεί να διωγγωθεί και κάτι πάρα πολύ. Εδώ υπήρχαν λάθη της Ferrari, αναμφισβήτητα, σε αυτό το Grand Prix που έδωσαν, εντάξει, δεν θα μπορούσε ο Χούλκεμπερκ μετά από τόσους αγώνες.
Θα σου διαβάσω τη δήλωση του Βασέρα ακριβώς. Φέραμε στα πίτς τον Χάμιλτον ίσως ένα γύρο νωρίτερα, χάσαμε τα δεδομένα από τα GPS, ήμασταν στα τυφλά. Νομίζω πως μπορεί κάποιος να πει τώρα ότι μπήκαμε ίσως ένα γύρο πολύ νωρίς κτλ. Χρειάζεται GPS για να δεις πότε θα περάσει το μονοθέσιο.
Όχι, άνθρωπος στο
pit wall δεν έχεις να του πεις ότι στο επόμενο γύρο, μόλις περάσει από μπροστά σου, μπες να κάνεις την αλλαγή. Δηλαδή τώρα...
Ναι. Αυτό ήταν λάθος που τον έβαλα πιο νωρίς. Αυτό φάνηκε και στον αγώνα και ήταν και μεγάλο λάθος. Δηλαδή θα έπρεπε να το προβλέψουν. Αυτό το undercut με το Hulkenberg δεν νομίζω ότι...
Το GPS σίγουρα τους βοηθάει, 100%. Αλλά ρε παιδιά... Μέσα σε πίστα ήσασταν, δεν ήσασταν σε κανένα δρόμο και χάσατε το στενό. Ρε, ας σοβαρευτούμε λιγάκι.
Έχουμε δελτίο, Κωνσταντίνε. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
Να πούμε ότι έχει και τένις, έτσι, το αγαπημένο σου τώρα.
Έχει, γιατί έχουμε εκτός από το τελικό των ανδρών που έχουμε τον Αλκαράθ με το Σίνερ, παίζει ένα δικό μας παιδί, ο Ραφαήλ Παγώνης. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστώ πολύ την κυρία Χριστίνα που μου έστειλε το μήνυμα και μου το υπενθύμησε, γιατί πραγματικά το είχα χάσει. Νόμιζα ότι είναι αργότερα, παίζει με το Φράιταχ έναν Αυστριακό στο τελικό του Wimbledon κάτω των 14 ετών. Είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο νέο ταλέντο του τένις. Να δούμε βέβαια πόσο μακριά μπορεί να φτάσει όταν ενηλικιωθεί, αλλά έτσι και αλλιώς είναι μεγάλο παράσημο παίζει. Στον τελικό έχει πάρει το πρώτο σετ ο Παγώνης με 6-4, στο δεύτερο έχει σετ μπολ ο Αυστριακός, προηγείται 5-1, έχει 40-0, δηλαδή θα πάμε για tie break.
Δεν το βλέπω σε καλή κατάσταση όμως το γήπεδο, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, δηλαδή βλέπω έχει πολλά σημεία που το γκαζόν έχει ξεραθεί. Τώρα που θα ανοίξει το πλάνο θα το δεις. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Κοίτα.
Εντάξει, έτσι είναι ρε εσύ. Τα γήπεδα στο... Τι θες να τα ποτίζουν, να έχει καλοκτάρι Μαρακανά.
Ναι, θέλω Μαρακανά.
Πώς θα σκάσει μπάλα. Λοιπόν, ο νεαρός Αυστριακός, νεαρός και οι δύο 14χρονοι είναι, πήρε το δεύτερο σετ με 6-1 και πλέον έχουν το super tie break, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τα 10 δηλαδή, ποιος θα κερδίσει το τρόπαιο.
Και είσαι ο άνθρωπός μου, γιατί προχτές το συζητάγαμε στους καμπαλέρος, μου λέγανε τα παιδιά για τον Παγώνη, εγώ δεν τον ήξερα, δεν παρακολουθώ τένις. Μετά τον Τσιτσιπά είχαμε next big thing.
Όχι, δεν είναι εύκολο. Καταρχάς,
καλά, το ξέρω,
η άποψή μου είναι ότι ταινίστα σαν το Τσιπά, τέτοιο επίπεδο Έλληνας, μπορεί να βρει κάθε 200 χρόνια, λέω εγώ. Το να μπορέσει να μπει επαγγελματικά ένας Έλληνας αθλητής στα πρώτα 100 νούμερα, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ας ελπίσουμε ότι τα παιδιά τώρα που υπάρχουν και με το τένις, το οποίο έχει δημιουργήσει πάρα πολλές σοβαρές ακαδημίες που δίνουν υποτροφίες στην πραγματικότητα, και κάποιοι γονείς είναι διατεθειμένοι να στείλουν το παιδί τους από μικρή ηλικία, γιατί είναι μια μεγάλη απόφαση να πεις ότι το παιδί μου, ο Παγώνης έχει αποφασίσει ότι θα παίξει επαγγελματικό τένις, έτσι, το να πάρει το Wimbledon, αν το πάρει σήμερα με το καλό, μέχρι να είναι ένας παίχτης στα πρώτα 100 νούμερα, είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Υπάρχουν δηλαδή στο παρελθόν αθλητές που έχουν φτάσει, και ας πούμε ο Γεμουχίδης, ένας πρωταθλητής Ελλάδας που θυμάμαι που είχε κερδίσει αθλητές που ήταν μετά στην πρώτη δεκάδα, δεκαπεντάδα, αλλά δεν κατάφερε ποτέ αυτός να φτάσει σε υψηλό επίπεδο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν είχε την υποστήριξη, την οικονομική ευμάρεια να πάει έξω να παίξει στα τουρνουά κλπ.
Η ύπαρξη του Τσιτσιπά, κάνουμε μια παρένθεση τώρα, δεν φέρνει παιδιά στο τένις.
Φέρνει,
γιατί,
ναι.
Στο λέω γιατί εγώ έλεγα στα παιδιά που το συζητάγαμε, τον Γιάννη το Ροζή και τον Αντρέα το Φούντα, ότι στην Ελλάδα νομίζω το μπάσκετ μας το έφερε ο Γκάλης.
Μπάσκετ είναι διαφορετική ιστορία.
Άλλο,
το
τένις
έχει ένα σημαντικό πρόβλημα.
Ναι.
Όσα παιδιά και να φέρει, χρειάζονται διεθνή τουρνουά για να παίξεις. Δηλαδή να παίξεις υψηλό επίπεδο, πρέπει να παίξεις διεθνή τουρνουά. Στην Ελλάδα δεν έχουμε.
Να.
Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, κάνουμε κάτι challenger κλπ. Άρα τι σημαίνει αυτό, πρέπει να πάρεις μια βαλίτσα και να πηγαίνεις να παίζεις έξω.
Που σημαίνει ότι πρέπει να έχεις και τα χρήματα.
Κατά βάση ναι, και τα χρήματα να έχεις, αν ξεκινάς έτσι και δεν έχεις άλλου τύπου υποστήριξη, δηλαδή να πας στην Ακαδημία του Μουράτογλου και να σε υιοθετήσει και να πει ότι εγώ επενδύω σε αυτό το παίχτη, του καλύπτω όλα τα έξοδα και πηγαίνει. Βεβαίως έχω τα δικαιώματά του, πρέπει κάτι να δώσει τον άλλον κλπ. Πρέπει να πληρώσει. Περισσότερα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, πηγαίνουν σε λίγα τουρνουά, δεν πηγαίνουν μόνα τους γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν προπονητή να έρθει μαζί τους. Που είναι ένα σοβαρό handicap, ξέρεις, να πηγαίνεις χωρίς τον προπονητή σου σε τουρνουά. Οπότε μοιραία κάποια στιγμή τα λεφτά σώνονται. Η αντιστοιχία δεν είναι το ίδιο. Να πας σε ένα ταξίδι, ας πούμε, στην Ινδία, να μείνεις, να πληρώσεις εισιτήριο και τα χρήματα που θα πάρεις από εκεί, αν περάσεις ένα-δύο γύρους, δεν παίζει αυτό. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα, περισσότερο είναι να ενταχθεί σε μια σοβαρή ακαδημία που μπορεί να τον καλύψει.
Για να το φέρω στον ήλιγκο, το ότι δεν έχουμε τουρνουά μεγάλα στην Ελλάδα, όπως δεν έχουμε και πίστα, ναι, για οτιδήποτε, ναι, δημιουργεί το πρόβλημα ότι...
Βέβαια, φυσικά. Φυσικά, γιατί αν έχεις ας πούμε ένα τουρνουά εδώ πολύ μεγάλο, αλλάζει πάρα πολύ η ιστορία. Είναι και οι επενδύσεις γύρω-γύρω μεγαλύτερες.
Το λέω γιατί έτσι όπως μου το περιγράφεις, σκέφτομαι το τένις και λέω πόσο ομοιότητα έχει με τη Φόρμουλα 1. Δηλαδή και εδώ μπορεί να έχουμε ταλέντα, αλλά όταν πρέπει να πας να αγωνιστείς το ιταλικό, το αγγλικό, το οποιοδήποτε πρωτάθλημα, που σημαίνει ότι πρέπει να ζεις στο εξωτερικό, να το πληρώνεις, όλο αυτό που είπες και με το τένις, το κάνει ακόμα πιο δύσκολο.
Ναι. Ο Σωτήρης επανέρχεται και λέει μηχανές και αθλητισμό σχήμα οξύμορο. Δεν το βρίσκω, Σωτήρη. Ξέρω ότι έχετε το συντριπτικό πλεονέκτημα του αντιλόγου. Εδώ συμφωνούμε απόλυτα. Φυσικά έχουμε το συντριπτικό γιατί έχουμε το μικρόφωνο και μπορούμε να λέμε πολλά πράγματα χωρίς να μπορεί να γίνει ένας διάλογος, πώς να το πω, ισοβαρής από τις δύο πλευρές. Αυτό είναι αλήθεια, έχεις δίκιο. Δυστυχώς είναι έτσι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Από την άλλη δεν συμφωνώ ότι είναι σχήμα οξύμορο. Σχήμα οξύμορο είναι η ελεύθερη πολιορκημένη. Μηχανές και αθλητισμός όχι, δεν είναι σχήμα οξύμορο. Δηλαδή χρειάζεται μια ικανότητα. Έχει μηχανική ο αθλητισμός έτσι κι αλλιώς, λέω εγώ.
Τι θα έλεγες να ακούσουμε, τι δήλωσαν μετά το τέλος του αγώνα οι τρεις πρώτοι που συζητάγαμε και αυτή τη φορά λέω να ξεκινήσω ανάποδα.
Ναι,
να πάω πρώτα από τον Νίκο Χούλκεμπερκ, ο οποίος έσπασε την κατάρα, κατάφερε να ανέβει στο βάθρο, να ακούσουμε τι δήλωσε αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
Yeah, good. It's been a long time coming, hasn't it? But yeah, I always knew, you know, we have it in us. I have it in me somewhere. So yeah, I mean, what a race coming from virtually last, you know, doing it all over again from last weekend. It's pretty surreal, to be honest. Not sure how it all happened, but obviously crazy conditions, mixed conditions. It was, you know, a survival fight for a lot of the race. I think we just were, yeah, really on it. The right calls, the right tires in the right moment, made no mistakes and... Yeah, quite incredible. Today, you know, right till I think I was in denial till like probably the last pit stop, you know, and then when I heard we gapped Lewis quite a bit with the one extra lap, I was like, okay, you know, this is good. This is some breathing space. But then, you know, he was catching quite quickly. So, yeah, the pressure was there. It was an intense race. But like I said, we didn't crack. No mistakes. And obviously really, really happy with that. I was thinking that, you know, obviously he's going to give it all here in front of his home crowd. And I was like, you know, sorry guys, but you know it's also my day. I gotta, you know, stick my neck out and yeah, super happy and thank you very much for the great energy and support here every year.
Ο Γερμανός πιλότος της Sauber δήλωσε ότι νιώθω φοβερά, πέρασε πολύ καιρός μέχρι να ανέβω στο βάθρο, πάντα ήξερα πως μπορούσα να καταφέρω, να το καταφέρω μαζί με την ομάδα, πέτυχα αυτό το αποτέλεσμα από την τελευταία θέση, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρω πώς έγινε όλο αυτό. Είναι πολύ σουρεαλιστικό σε μεικτές συνθήκες. Δίναμε μάχες σε όλο τον αγώνα, σε δύσκολες συνθήκες. Προσπαθούσαμε να επιβιώσουμε. Κάναμε τις σωστές επιλογές. Είχαμε τα σωστά ελαττιστικά τη σωστή στιγμή και δεν κάναμε λάθη. Είναι τρομερό. Ήμουν σε άρνηση μέχρι και το τελευταίο pit stop. Όταν άκουσα πως είχαμε μεγάλη διαφορά από τον Χάμιλτον, κάνοντας ένα γύρο πιο αργά pit stop, σκέφτηκα πως όλα ήταν καλά. Είχα πίεση, όταν με έφτανε ήταν ένας έντονος αγώνας, αλλά δεν σπάσαμε, δεν κάναμε λάθη. Σκέφτηκα πως θα έδινε όλα, πως θα τα έδινε όλα ο Λούις, αλλά ήταν η μέρα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος.
Μάλιστα. Παρακολουθούσα, εντάξει, φαινόταν συγκινημένος αρκετά στις δηλώσεις, παρακολουθούσα και το μπαγόνι, δυστυχώς δεν πάνε καλά τα πράγματα. Στο Super Tie Break χάνει με 6-1. Από το Freitag φαίνεται ότι ο αντίπαλός του έχει πάρει πολύ θυκό από το δεύτερο σετ το οποίο κέρδισε. Να δούμε πού θα πάει η δουλειά. Είναι μέχρι τα 10 το Super Tie Break, έτσι. Οπότε το παρακολουθούμε.
Χαρούμενος ο Χούλκεμπερκ, τρομερά απογοητευμένος ο Πιάστρη, έτσι, δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος, είχε πάρα πολλά νεύρα, η ποινή που του δώσανε τα 10 δευτερόλεπτα τον έριξε στη δεύτερη θέση.
Να πω κάτι για αυτή την ποινή.
Να πεις ό,τι θες.
Θέλω να πω το εξής, ξέρεις, επειδή βγήκαν αρκετοί μέχρι και ο Χόρνερ, που να ξέρετε τι τον περίμενε.
Βιάζεται.
Ναι, και δήλωσε ότι ξέρεις τώρα τον Πιάστρη τον τιμωρήσαν, αλλά το Ράσελ όταν είχαμε κάνει εμείς την καταγγελία δεν τον τιμωρήσανε. Αλλά αυτό το οποίο μέτρησαν το διάβαζα και πραγματικά ξέρεις οι λεπτομέρειες έχουν τη σημασία, είναι ότι τόσον τιμωρήθηκε για ακατάλληλο οδήγηση πίσω από το αυτοκίνητο του ασφαλείας.
Ότι έκανε break test, ότι σταμάτησε, πάτησε το φρένο επίτηδες πολύ δυνατά ώστε να περάσει ο Verstappen κτλ.
Και τι μέτρησαν, ότι η πίεση στα φρένα του Πιάστρη ήταν 59,2 PSI, ενώ του Ράσελ ήταν κάτω από τα 30, ήταν στα 29. Και αυτή ήταν η ειδοποιώς διαφορά, γιατί ο ένας συνυπολόγησαν ενδεχομένως και τις συνθήκες, ότι ξέρεις, είναι πιο επικίνδυνα τώρα, είχαμε βροχή, ήταν όλο αυτό, και συνυπολόγησαν αυτό το γεγονός και θεώρησαν ότι ήταν σαφώς πολύ σοβαρή παράβαση αυτή που έκανε ο Πιάστρη, γι' αυτό έφαγε την ποινή.
Και ο Στέλλα πάντως χαρακτήρισε την ποινή πάρα πολύ σκληρή, πονώντας μάλιστα πως ο Max Verstappen ίσως έκανε το περιστατικό να φαίνεται πιο σοβαρό από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα.
Δηλαδή, ναι, και η αντίδραση, okay.
Ήταν από όπου και να το πιάσεις, ήταν ότι παιδιά, εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Τελικά βέβαια οι αγωνοδίκες δεν συμφώνησαν, δώσανε μία ποινή 10 δευτερολέπτων, ρίξανε τον Πιάστρη στη δεύτερη θέση, ο οποίος δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος μετά το τέλος του αγώνα. Να τον ακούσουμε και νομίζω θα φανεί και από τις δηλώσεις που έκανε.
I'm not going to say much. I'll get myself in trouble. So, well done to Nico. I think that's the highlight of the day. So, yeah, I'll leave it there. Yeah, I mean, apparently you can't brake behind the safety car anymore. I mean, I did it for 5 laps before that, and again, I'm not going to say too much because I'll get myself in trouble. But thanks to the crowd for a great event. Thanks for sticking through the weather. I still like Silverstone, even if I don't like it today. So, thanks for coming out, everyone.
Δεν θα πω πολλά γιατί θα μπλέξω. Μπράβο στον Νίκο Χούλκεμπερκ. Το βάθρο του ήταν η καλύτερη στιγμή της ημέρας. Δεν θα πω παραπάνω για την ποινή. Μάλλον δεν πρέπει να φρενάρεις πια πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Το έκανα για 5 συνεχόμενους γύρους. Δεν μπορώ να μιλήσω γιατί θα βρω τον μπελά μου. Ευχαριστώ το κοινό που με στήριξε. Ακόμα μου αρέσει το Silverstone, αν και δεν μου αρέσει σήμερα.
Ναι. Εντάξει. Λογικά αυτά που είπε, έτσι. Δεν περιμέναμε κάτι και ωραίο και αυτή η δήλωση, ξέρεις, καλύτερη στιγμή της ημέρας, η τρίτη θέση του Χούλκεμπερκ, ήταν πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Από την άλλη όμως εγώ καταλαβαίνω και τους αγωνοδίκες, πώς ας πούμε, ξέρεις, κάτι που μπορεί φαινομενικά να είναι το ίδιο, να το αξιολογούν ως διαφορετικό.
Πάντως μου έκανε εντύπωση που δύο φορές είπε «Δεν θα πω τίποτα γιατί αν μιλήσω θα μπλέξω».
Ναι, εντάξει, γιατί ήθελε να βρήσει τώρα εδώ, να τα πει χοντρά. Κι άλλο να τα λες στο Team Radio, κι άλλο να τα λες στο Flash Interview.
Στο Flash Interview όχι, δεν τα λες. Πάντως ο Νόρις που έκανε τις δηλώσεις που θα ακούσουμε σε λίγο, του ξέφυγε μια λεξούλα. Ο Μπάτον που έκανε την συνέντευξη είπε να συγχωρήσετε κτλ. Το Λάντο. Ας ακούσουμε και τη δήλωση ο νικητής στο Βρετανικό Grand Prix, Λάντο Νόρις.
It's beautiful. Everything I dreamed of, I guess. Everything I've ever wanted to achieve. This is, apart from a championship, I think this is as good as it gets in terms of feelings, in terms of achievement, being proud, all of it. You know, this is where it all started for me, was watching you on TV many years ago, and now, thankfully, I've been able to have my go. So, yeah, incredible race. Stressful as always, but the support from the fans, it made the difference today, so I got to thank them for it all. I mean, your mind just goes pretty blank, so everything you might think before the race, you forget. I mean, the main thing is always just don't fuck it up. Yeah, that's rule number one. You know, the last few laps, I was just looking into the crowd. I was just trying to take it all in, enjoy the moment, because it might never happen again. Hope it does, but these are memories that I'll bring with me forever. So incredible achievement. I think in terms of being a stressful race, this is as stressful as you can get. But I mean, it was a good race for Oscar as well. I got to give my credits to Oscar. He was fast the whole way. A round of applause for Oscar, because he put up a good fight. And I enjoy those moments together when we're on track. Not as much as when he's ahead of me as when he's behind. But, you know, that's life. And credits to him and of course, McLaren. To win at home in front of all of the friends and family we have here is... pretty amazing. So, a big thanks to them.
Πριν μεταφράσω τι είπε ο Λάντο Νόρις, ενημέρωσέ μας γιατί...
Τελείωσε ο τελικός, ο Ραφαήλ Παγώνης δεν τα κατάφερε. Έχασε από τον Φράιταχ τον Αυστριακό. Πολύ πιο δυναμικό στα tie break ο Αυστριακός και στο δεύτερο σετ. Ο Παγώνης, θυμίζω, πήρε το πρώτο σετ 6-4, 1-6... 4-10 ήταν το Super Tie Break. Μια μεγάλη εμφάνιση έτσι κι αλλιώς στο Boys Under 14 στα απλά του Wimbledon. Ένα μεγάλο highlight στην καριέρα που ελπίζουμε να είναι μεγάλη, επιτυχημένη. Μακάρι να φτάσει στο επίπεδο του επαγγελματικού τένις ώστε να τον βλέπουμε στα μεγάλα τουρνουά, τον Παγώνη και όλα τα παιδιά τα οποία ξεκινάνε. Έχουμε πολλά παιδιά που παίζουν τένις στην Ελλάδα. Ο Παγώνης έχει ξεχωρίσει και κατάφερε να φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό highlight που ελπίζουμε να είναι απλώς η αρχή στην καριέρα του. Αυτά.
Να του ευχηθούμε να είναι υγιής, πρώτο και το βασικό, και καλή συνέχεια στη σταδιοδρομία, θα τον παρακολουθούμε. Λοιπόν, ο Λάντο Νόρις δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα: είναι πανέμορφο, η νίκη είναι όλα όσα ονειρευόμουν, όλα όσα ήθελα να πετύχω. Το συνέστημα της νίκης στο Silverstone είναι σαν την κατάκτηση ενός τίτλου. Από εδώ ξεκίνησαν όλα για μένα. Σε παρακολουθούσα στην τηλεόραση Jenson πριν από πολλά χρόνια και τώρα ευτυχώς μπόρεσα να το καταφέρω. Απίστευτος αγώνας, αγχωτικός όπως πάντα, αλλά η υποστήριξη από τους οπαδούς έκανε τη διαφορά. Οπότε πρέπει να τους ευχαριστήσω για όλα. Το μυαλό σου απλώς αδειάζει, όλα όσα έχεις σκεφτεί πριν από τον αγώνα τα ξεχνάς. Ο κύριος στόχος είναι να μην τα κάνεις θάλασσα, αυτός είναι ο κύριος κανόνας. Στους τελευταίους γύρους κοιτούσα το κοινό για να το απολαύσω, γιατί μπορεί να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Εύχομαι να ξανασυμβεί. Αυτές είναι οι αναμνήσεις που θα κρατήσω για πάντα. Είναι φοβερό επίτευγμα. Ήταν ένας από τους πιο αγχωτικούς αγώνες. Πρέπει να δώσω τα εύσημά μου στον Όσκαρ. Ήταν γρήγορος από την αρχή. Ένα χειροκρότημα και για τον Όσκαρ, γιατί έδωσε μια καλή μάχη. Απολαμβάνω τις μάχες που έχουμε στην πίστα. Όχι τόσο όταν είναι μπροστά μου, όσο όταν όσο είναι πίσω μου.
Έτσι.
Τις απολαμβάνει μόνο όταν είναι πίσω. Αλλά ξέρετε, έτσι είναι η ζωή. Μπράβο και στη McLaren για την νίκη της στο Silverstone. Το να κερδίσουμε στην έδρα μας μπροστά σε όλους τους φίλους μας και την οικογένειά μας που έχουμε εδώ μαζί μας είναι πραγματικά καταπληκτικό. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους.
Μάλιστα.
Απολαμβάνει τις μάχες. Τις απολαμβάνει πιο πολύ όταν είναι μπροστά παρά όταν είναι
κυνηγά. Όταν θα πάρει το παγκόσμιο πρωτάθλημα ο Λάντο Νόρις, να δω τι θα πείτε όλοι που λέγατε ότι δεν είναι το παιδί, δεν κάνει κλπ. Έχει βέβαια απόσταση, θα δούμε όμως. Δεν έχει πιθανότητες να το πάρει.
Φυσικά, εγώ έχω πει.
Τώρα το γύρισε. Μισό. Κολοτούμπας
μισό, γιατί είχα μήνυμα στους καμπαλέρους και το χρωστάω. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, το απάντησα. Θα το ξαναπαντήσω.
Ναι.
Ένας από τους δύο οδηγούς της McLaren.
Α, έτσι, το έχεις γυρίσει.
Δεν το έχω γυρίσει. Δεν το έχω γυρίσει καθόλου.
Κυβιστησία, ανάποδη.
Με λες κολοτούμπα.
Τι είσαι. Τι.
Με λες κολοτούμπα.
Έλεγες πριν, τώρα με το Μπίζα, με το Μπρουναράκι κλπ. Και θα το λες και σε λίγο, δεν ξέρω, μην το ξαναπείς. Ότι δεν είναι για πρωταθλητής, δεν τον βλέπω και τέτοια τον Νόρις, δεν έχει την καρδιά πρωταθλητή, δεν θα πάρει το πρωτάθλημα.
Έχει δείξει ότι
την κρίση στιγμή κάνει λάθη.
Έχει αυτό το θέμα. Έχει ένα ελαφρυντικό, γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι υπάρχει λόγος για αυτή την πτώση.
Τι λόγοι
υπάρχει. Ότι υπάρχει από κατάθλιψη. Σκεπτικός ο Χρήστος.
Μου πετάς κάτι, ας πούμε, πώς, η κατάθλιψη είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Όταν βλέπω έναν αθλητή ο οποίος παίζει κανονικά μπαλίτσα, ναι, για να το φέρουμε στα μέτρα μας, ναι, μήπως δεν υπάρχει.
Δεν το ξέρω, δεν είμαι κολλητός του. Λοιπόν, να πάμε γρήγορα και στο επόμενο θέμα για να προλάβουμε.
Ποιο είναι το επόμενο θέμα?
Έχουμε κι άλλο σύριαλ. Το ένα σύριαλ ήταν ο Χόρνερ. Συνεχίζεται το θέμα
με
το Verstappen. Πάει, δεν πάει αλλού, τι θα κάνει, τι θα είναι από εδώ.
Θα πάει, είπαμε.
Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Mercedes-Benz έδωσε το πράσινο φως για να φέρει τον Verstappen στα σημεί βέλη. Είπε ότι μπορούν να τον κυνηγήσουν και να δώσουν και το κάτι παραπάνω σε λεφτά.
Η πλάκα, ξέρεις ποια είναι, την ίδια στιγμή ακριβώς, ένα ακόμα, αλλά δεν θυμάμαι που το διάβασα, γερμανικός τύπος έλεγε ότι ήδη έχει συμφωνηθεί πολυετής επέκταση συμβολέου με το Ράσελ.
Και έρχονται εδώ, για να σε βοηθήσω, η παρατηρητική...
Και άντε να βγάλεις άκρη.
Και άντε να βγάλεις άκρη. Η παρατηρητική του διαδικτύου και λένε ότι εντόπισαν στη Σαρδινία το γιο του Τότο Βολφ Στη Σαρδινία εκεί κοντά ήταν και το γιότ στο οποίο ήταν ο Max Verstappen. Άρα, αφού τα δύο γιότ ήταν κοντά κτλ., ίσως πραγματοποιήθηκε μυστική συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών.
Τι μυστική μου, ρε, εσύ. Χρειάζονται μυστική συνάντηση. Εδώ τα λένε και μπροστά στο Horner, τα λέγανε.
Άρα έχουμε. Να τα βάλουμε κάτω για να ξέρουμε, γιατί μόλις τελειώσει αγωνιστικά, θα πάμε στις καλοκαιρινές διακοπές, θα γίνει ένας χαμός. Έχουμε τον Horner 1, τον Vasseur 2, τον Russell 3 και τον Verstappen 4. Σωστά, ναι. Μας λείπει κάποιο άλλο επεισόδιο στη silly season.
Μπορεί να προκύψει και κάτι άλλο που δεν το ξέρουμε.
Ωραία, νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Πάμε λοιπόν να κάνουμε άλλο ένα διαφημιστικό διάλειμμα το τελευταίο και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο του ηλίγκου της ταχύτητας. Να σου δώσω και ένα νέο που μου είπε ο Νούλης. Με πήρε τηλέφωνο ο Νούλης.
Τι κάνει το παλικάρι μαζί?
Καλά,
με
είναι...
έχει άγχος για το Δεκέμβρη, για τις εκλογές?
Όχι,
τίποτα,
όχι, όχι, όχι. Μου είπε ένα νέο και μου λέει, έχω να σου πω νέα. Του λέω, πες μου. Θέλω, μου λέει, να γυρίσουμε στους V8. Του λέω, Νούλη μου, τι να σου πω. Του λέω, ό,τι νομίζεις. Είναι, μου λέει, φτηνότερη. Είναι, μου λέει, πιο ωραία. Πάμε, μου λέει, στους V8. Του λέω, πότε σκέφτεσαι? Μου λέει, στο 29, να το κάνουμε από το 29. Πώς σου φαίνεται? Του λέω,
τι
εντάξει.
Του πες εσύ?
Κοίτα, του λέω, κάνε, του λέω, τι νομίζεις. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος της επικοινωνίας που είχαμε. Έχει και δεύτερο. Στο δεύτερο μέρος μου έδωσε κι άλλο νέο. Μου λέει, πώς σου φαίνεται με 11 ομάδες? Εγκρίνεις? Του λέω, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, του λέω, το νούμερο. Να βάλω, μου λέει, μία ακόμα. Του λέω, και δεν βάνεις.
Το 12 καλό, το 12 καλό.
Εγώ του είπα, δεν βάνεις, άλλη μία.
Βάνεις, ναι. Και τι έβαλε?
Και μου λέει, θα το σκεφτώ, μήπως πάμε και σε μία ομάδα από Κίνα.
Από Κίνα.
Και έρχομαι να απαντήσω στον ακροατή.
Το Σωτήρι.
Το Σωτήρι.
Α, στο Σωτήρι. Ο Σωτήρης, το Σωτήρι.
Ναι, η Κίνα μεγάλη αγορά, πρέπει να έχει και εκείνη μια ομάδα.
Πρέπει να έχει. Τι να κάνουμε. Η Φόρμουλα 1 πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα δικαιώματα μετάδοση των αγώνα, οδεύει προς Apple, έχω να σου πω.
Ναι, το άκουσα.
120 με 150 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα... Μάλλον η προσφορά του ESPN που έχει τα δικαιώματα είναι κοντά στα 90.
Εντάξει.
Είναι μεγάλη διαφορά.
Μεγάλη διαφορά.
Απλώς αλλάζει πάρα πολύ το σκηνικό. Αν σκεφτείς ότι παραδοσιακά μέσα είχαν στην Αμερική όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια τη Φόρμουλα 1 και παλιότερα δηλαδή, αλλά βέβαια υπάρχει το Netflix που έχει εμπλακεί με το Drive to Survive, η Apple που... η ταινία, το F1 Movie, είναι από την Apple, δεν είναι?
Δεν το ξέρω. Δεν την έχουμε.
Είναι Apple Original Films
δεν
και
το ξέρω.
Warner Bros. Μαζί.
Ο Κωνσταντίνος με ρώτα και δεν την έχω δει ακόμα. Δεν ξέρω,
εγώ,
δεν ξέρω αν την έχει δει ο καλεσμένος μας. Να τον ευχαριστήσω που είναι εδώ. Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος από το Cosmote TV και από το Current Driver. Να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία του στην Νέα Σπορ. Άφησε μία δουλειά για να είναι μαζί μας και να σχολιάσουμε κάποια πράγματα. Καλώς τον.
Καλησπέρα σας, κύριε. Τι κάνετε?
Καλησπέρα.
Μια χαρά.
Καλύτερα τώρα που είσαι μαζί μας.
Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Δεν έχω προλάβει να τη δω την ταινία.
Ναι, ρε παιδί μου, κανείς μας δεν την έχει δει. Πρέπει να τη δούμε.
Κύριε Παπαδόπουλε, είσαστε πολύ πολύ άσχολος. Ναι. Ξέρω ότι τρέχετε. Σας έχω πει και άλλη φορά να μας κάνετε την τιμή. Ξέρω όμως ότι έχετε και τον WRC. Είσαστε...
Τι να κάνουμε.
Πρέπει να βρούμε μία μέρα που να μην έχει φόρμουλα, να μην έχει WRC, να μην έχει κάτι. Είναι λίγο δύσκολο.
Είναι δύσκολο, διότι ξέρεις, από την ημέρα που τέλος πάντων έχουμε τα WRC, έχουμε ERC, δηλαδή τις προηγούμενες εβδομάδες δεν υπήρξε η δυνατότητα. Ευτυχώς που υπάρχει σήμερα, γιατί την άλλη εβδομάδα πάλι WRC έχει, οπότε πάλι δεν θα μπορούσα να είμαι μαζί.
Μα γι' αυτό σου είπα για αυτή την Κυριακή, γιατί είδα ότι έχει ξανά και λέω, τώρα είναι η ευκαιρία, μετά δεν θα μπορεί.
Εντάξει, υπάρχουν μερικά κενά και ο Χάμιλτον, ας πούμε, για να κάνει την παραγωγή στην ταινία, χρειάστηκε να βρεθούν παραθυράκια, φίλε, για να είναι δίπλα στον Μπραντ Πιτ και να κάνουν δουλίτσα σωστή.
Όπως πρέπει. Μια χαρά το έμαθε να το δει το μονοθέσιο. Ναι, δεν είναι. Μια χαρά, μια χαρά.
Τέσσερις μήνες, λέει, ξεκίνησε από τα χαμηλά για να φτάσει στα μονοθέσια της Φόρμουλα 2 που τα είχαν διαμορφώσει.
Τελικά του έδωσε και η Μακλάρεν ένα κανονικό να έχει να δει πώς είναι και το κανονικό να μην έχει παράπονο.
Μπήκε.
Και μάλιστα στο YouTube της Φόρμουλα 1 υπάρχει και ένα μονόλεπτο βιντεάκι, ένας γύρος στο Austin. Και μου φαίνεται, εντάξει, αργά πάει συγκριτικά με τους υπόλοιπους, αλλά πείτε μου ποιος μπορεί να κινήσει έστω ένα μονοθέσιο Φόρμουλα 1, έτσι, γιατί δεν είναι και απλό πράγμα.
Και εξιντάρης πια, έτσι, παρότι γυμνασμένος τρελά για την ταινία, 60-61 νομίζω είναι ο Μπραντ Πιτ.
Τόσο νομίζω κι εγώ.
Εντάξει, μιλάμε όμως για έναν άνθρωπο ο οποίος το ρόλο τον φόρεσε κατευθείαν.
Ναι.
Έκανε ό,τι χρειαζόταν, ακολούθησε πιστά το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τέτοιου ρόλου.
Και συζητάμε για όλα αυτά και πετάει το Μοσχονάς πριν μερικές εκπομπές και μου λέει ο Ντόναλτ Τραμπ ότι θα μπει σε μονοθέσιο.
Υπήρχε αυτή η φήμη, τι να κάνω.
Και κρατήθηκα και δεν του είπα όρσε να μην στα χρωστάω. Δηλαδή
το θέμα είναι το να μπει. Πολλοί κόσμοι έχει μπει σε ένα μονοθέσιο, αν σε βοηθάει και η σωματοδομή σου. Αλλά το να το εκκινήσεις το μονοθέσιο, αυτό που έκανε ο Μπραντ Πιτ δηλαδή με το μονοθέσιο της Μακλάρεν στο Όστιν, δεν είναι κάτι που μπορεί να το κάνει ο καθένας μας. Ναι. Δηλαδή, μου λέγε, ξέρω εγώ, αν θυμάμαι καλά, ο Τάκης ο Πουρναράκης πριν από χρόνια ότι είχε προσπαθήσει και μια-δυο φορές του έσβησε πριν μπορέσει να το ξεκινήσει το μονοθέσιο.
Νομίζω είχε οδηγήσει μια λυζιά, κάτι τέτοιο ήταν, γιατί τον είχα παρακαλέσει και εγώ να μου περιγράψει πώς είναι το αίσθημα του να το οδηγείς αυτό το πράγμα.
Έτσι, και δεν μπορούσε εύκολα να το εκκινήσει. Και αυτό χάναμε την κουβέντα στη λογική ότι ξέρεις κάτι, νομίζεις ότι είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου.
Όχι, προφανώς. Δεν είναι.
Ναι. Να ρωτήσω, βόμβα η αποχώρηση Χόρνερ.
Ανάλογα πώς θα το δει κανείς. Για μένα δεν ήταν βόμβα. Για μένα δεν ήταν βόμβα με την έννοια ότι μετά από τα περσινά, με την ιστορία αυτή περί ανάρμοστης συμπεριφοράς που είχε προκύψει με την συνεργάτιδά του μέσα στην Red Bull και μια υπόθεση η οποία εκκρεμεί και είναι στα δικαστήρια και πρόκειται να εκδικαστεί τους επόμενους μήνες. Νομίζω ότι τον είχαν λίγο έτσι στο στόχαστρο το Χόρνερ. Απλά τώρα ήταν η συγκυρία τέτοια διότι τα αποτελέσματα δεν βοηθούν. Δεν είχε δηλαδή να αντιπαραθέσει σε όλη την κουβέντα νίκες, πρωταθλήματα, διεκδίκηση τίτλων ούτως ώστε να το προσπαθήσει να το ισορροπήσει κάπως το πράγμα. Συν ότι αυτό το οποίο διαβάζω και από το ρεπορτάζ συναδέλφων από το εξωτερικό είναι ότι επίκυνται σημαντικές αλλαγές και στο κομμάτι το μετοχικό της Red Bull, με την πλευρά των Ταϊλανδών να είναι σε φάση παραχώρησης ποσοστού μετοχών ή τέλος πάντων να μην έχουν πλέον το 51%. Και ξέρουμε ότι το Χόρνερ οι Ταϊλανδοί τον στήριζαν εκεί.
Ναι. Mm-hmm. Ναι, το 51% τον στήριζε, γι' αυτό τέλος πάντων πέρασε αλόβητος, φάνηκε τουλάχιστον να περνάει αλόβητος από αυτή την πολύ σοβαρή ιστορία, γιατί ήταν σοβαρή ιστορία, με τη συνεργάτηδά του, όπως είπες.
Ακριβώς, και είναι όσο εκκρεμεί η εκδίκαση. Κανείς δεν μπορεί.
Τώρα
να
πού είναι στα ποινικά δικαστήρια, έχουν πάει. Γιατί έχει καθαρίσει δύο φορές μέσα από την εσωτερική διαδικασία ο Χόρνερ.
Σωστά. Αλλά έχει πάει στα ποινικά τώρα και νομίζω ότι εντός του 26 είναι ορισμένο να εκδικαστεί από τα βρετανικά δικαστήρια.
Εντάξει, ναι, κανονικό. Το συζητάγαμε και πριν με τον Νίκο, μιλάγαμε και εμείς για τα αποτελέσματα, για το γεγονός πια ότι δεν μπορεί να υποστηριχθεί από αυτά, αλλά και από το γεγονός ότι έχουν φύγει αρκετοί πολύ σημαντικοί
συνεργάτες
ναι, της ομάδας, που μάλιστα κάποιοι από αυτούς έχουν πάει από εδώ και από εκεί και έχουν κάνει σπουδαία δουλειά, έχουν συντελέσει και στο γεγονός ότι η Μακλάρεν είναι πρώτη, και είναι και ο Μαξ Φερστάπεν που φαίνεται να έχει τάσεις φυγής. Πιστεύεις ότι θα φύγει από τη Red Bull?
Πιστεύω ότι αυτό το οποίο συνέβη την περασμένη εβδομάδα με το Χόρνερ είναι ένα τρόπον την ανάχωμα σε όλη αυτή την ιστορία Verstappen. Ξέρουμε πολύ καλά ότι από πέρσι οι σχέσεις ανάμεσα στο Horner και την οικογένεια Verstappen, όχι μόνο το Max, mm-hmm. δεν είναι...
Τον μπαμπά, πες τον μπαμπά να τελειώνουμε, πες τον μπαμπά, ο μπαμπάς είναι πίσω απ' όλα.
Πορεύονται τα πάντα, ναι, δηλαδή αυτός που πάντα έριχνε λίγο λάδι στη φωτιά με τις δηλώσεις του ήταν ο γιος Verstappen, έτσι ξεκάθαρα. Αλλά και το γεγονός ότι ο Max είτε τον συμπαθείς είτε δεν τον συμπαθείς, είναι ένας οδηγός ο οποίος παίρνει το 110% από το μονοθέσιό του. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός mm-hmm. ότι ο ίδιος παίρνει αποτελέσματα, ο εκάστοτε teammate του δεν παίρνει αποτελέσματα. Έτσι. Είναι ναι. μια κατάσταση αλλών.
Καλά, φέτος έχει τερματιστεί το, ναι. σε αυτό το θέμα που θίγεις. Με τη φυγή του Horner, για να θέσω πιο to the point mm-hmm. το ερώτημα, αλλάζουν τα πράγματα για το Verstappen, πιστεύεις?
Νομίζω ότι το προσπαθεί πάρα πολύ η Red Bull να τα αλλάξει τα πράγματα με το Verstappen. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω όμως, Χρήστο, αυτή τη στιγμή τι άλλες οικονομικές προσφορές έχει. Ξέρω ότι σίγουρα η Mercedes τον θέλει mm-hmm. Και ότι υπάρχει προσέγγιση και από την Aston Martin για τον Verstappen. Αλλά όχι για να... δεν ξέρω δηλαδή αν τον καλύπτουν τα project τα οποία του παρουσιάζουν. Ναι. Διότι είναι πολύ σημαντικό για ένα 4 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Δεν έχει σημασία μόνο να αυξήσει τον τραπεζικό του λογαριασμό που είναι ήδη πολύ μεγάλος. Φυσικά. Σημασία έχει, πιστεύω, το να διεκδικήσει ένα 5ο, ένα 6ο πρωτάθλημα.
Δεν πάμε όμως και λίγο στα τυφλά με την έννοια ότι το 2026 αλλάζουν οι κανονισμοί. Πώς μπορεί να ξέρει κάποιος ποια μονοθέσια θα είναι
αυτό
τα καλύτερα?
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και εγώ.
Δηλαδή, επειδή έχει το νιού ή ο άλλος, λες, υποθέτεις ότι στο σχεδιασμό θα έχει ένα προβάδισμα, αλλά πώς μπορείς να διαλέξεις?
Δεν θα έχει μόνο στο σχεδιασμό, θα έχει και στο κινητήρα, γιατί ναι, από ναι, του ναι, χρόνου θα έχει Honda.
Okay, τους κινητήρες ναι. τους ξέρεις λίγο πολύ.
Ναι, θα αποδίδει το Ford που θα έχει του χρόνου η Red Bull. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
Εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Η Ford έχει πολλά χρόνια να εμφανιστεί στη Φόρμουλα 1. Περιμένουμε να δούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τι δουλειά έχουν κάνει. Επί της ουσίας βέβαια δουλεύουν παράλληλα με τη Red Bull. Έτσι δεν δουλεύουν με τη Red Bull Powertrains. Δουλεύει η Ford για να μπορέσει να εξελίξει τον κινητήρα. Από εκεί και έπειτα το ζήτημα βεβαίως είναι ότι έχουμε, όπως είπες Χρήστο και Νίκο, είπατε πολύ σωστά, ότι έχουμε πολλές αλλαγές. Δηλαδή ο Νιούι σου εγγυάται ένα καλοσχεδιασμένο μονοθέσιο, το οποίο όμως εάν δεν έχει κινητήρα που να αποδίδει, δεν εγγυάται αποτελέσματα. Από την άλλη, έχουμε πολύ μεγάλη αισιοδοξία, αντιλαμβάνομαι, διαβάζοντας και γερμανικά μέσα από την πλευρά της Mercedes. Δηλαδή, ο Wolf βγάζει μία εικόνα προς τα έξω ότι του χρόνου θα έχουμε και καλοσχεδιασμένο μονοθέσιο και θα έχουμε και τον κλασικό καλό μας κινητήρα. Και το ζήτημα για το Wolf είναι αυτή τη στιγμή, παιδιά, το εξής, ότι όταν θεωρείς ότι έχεις καλό μονοθέσιο, ότι σχεδιαστικά καλό μονοθέσιο, αεροδυναμικά, ότι έχεις έναν καλό κινητήρα, δεν μπορεί να χάνεις το πρωτάθλημα από μια ομάδα η οποία χρησιμοποιεί το δικό σου κινητήρα.
Ναι.
Που συμβαίνει με τη McLaren τα τελευταία 2 χρόνια.
Σε τελική ανάλυση, μήπως εν τέλει η επιλογή έχει να κάνει με τους ανθρώπους? Δηλαδή, βλέπεις μια ομάδα, ο Wolf θα προμοτάρει τη δουλειά της Mercedes και ειδικά τη στιγμή που διεκδικεί το Verstappen. Ναι. Στην ουσία, επιλέγεις την ομάδα ανθρώπων και λες ότι εγώ εκτιμώ με βάση τα δεδομένα, τον κινητήρα που θα χρησιμοποιήσει, ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν τη δουλειά όπως πρέπει. Στην ουσία εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους. Και ο Verstappen είχε μεγάλο πρόβλημα εμπιστοσύνης τον τελευταίο καιρό με τους ανθρώπους της Red Bull, γιατί έφευγαν αρκετοί. Δεν συζητώ για το Helmut Marko, ότι αν έφευγε θα είχε μεγάλο θέμα ο Verstappen άμεσο. Και από την άλλη θέλω να οδηγήσω, αν συμφωνείς και Νίκο και εσύ, την κουβέντα. Από αυτή την άποψη, η επιλογή του Χάμιλτον να φύγει από τη Mercedes να πάει στη Ferrari σε ένα πολύ διαφορετικό κλίμα από αυτό που είχε συνηθίσει, με τις δικές του παρεμβάσεις και με διαφορετικό τρόπο που δουλεύει η Ferrari, ήταν μια καλή επιλογή? Πώς τη βλέπουμε τώρα στα περίπου μισά της αγωνιστικής σεζόν?
Αν ρωτάς εμένα, Χρήστο, εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, δεν ξέρω αν είναι ικανοποιημένος. Εγώ δεν θα ήμουν ικανοποιημένος στη θέση του. Από την άλλη όμως, νομίζω ότι για κάθε έναν κορυφαίο πιλότο στην Φόρμουλα 1 διαχρονικά ένα όνειρο είναι να φορέσει αυτή την κόκκινη φόρμα. Σωστά. Και να οδηγήσει ένα κόκκινο μονοθέσιο. Νομίζω ότι όποιον και να ρωτήσετε αυτή τη στιγμή είτε εν ενεργεία, είτε από τους βετεράνους της Φόρμουλα 1, είτε και κυρίως αυτούς οι οποίοι δεν οδήγησαν ποτέ κόκκινο μονοθέσιο, θα σας πούν ότι ναι ρε παιδί μου, όλα καλά πήγανε στην καριέρα μου, πήρα νίκη, έκανα το ένα, δεν κατάφερα όμως να οδηγήσω Φεράρι.
Μηδιά, μηδιά εδώ όμως, χωνάς ο οποίος θέλει παπάγια
όχι,
και
όχι,
μόνο.
Όχι, όχι, όχι. Αφήνω το Γιάννη να ολοκληρώσει και θα συνέχισε. Εγώ περιμένω, περιμένω στη γωνία.
Εγώ επειδή δεν σε βλέπει ο Γιάννης, του λέω τι κάνει, μηδιά.
Το καταλαβαίνω, εγώ θεωρώ απλά και δεν το λέω με
εγώ είμαι μαζί σου 1000% από την αρχή μέχρι το τέλος.
Έχω την αίσθηση ότι η Φεράρι για τον μέσο εμπλεκόμενο στη Φόρμουλα 1 είναι ένα ιερό δισκοπότηρο. Ακούμε, ας πούμε, τις τελευταίες μέρες ο Χόρνερ θα πάει στη Φεράρι, ας πούμε. Εγώ έχω σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το αν θα πάει ο Χόρνερ στη Φεράρι, διότι δεν ξέρω κατά πόσον ένας άνθρωπος ο οποίος τα τελευταία χρόνια είχε συνηθίσει να είναι το α και το ω σε μια ομάδα, να έχει λόγο ακόμα και για το marketing της ομάδας, θα μπει στη λογική της Ferrari, η οποία ξέρουμε, το ξέρουμε πολύ καλά, το ξέρετε και εσείς, το ξέρουν και όλες οι φίλες, οι φίλοι που μας ακούν, ότι το μότο του Enzo Ferrari ήταν πρώτα η ομάδα και μετά οποιοδήποτε άλλος. Ναι. Δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν θα μπουν ποτέ στη διαδικασία να πούνε «Έλα εδώ Christian Horner και σου παραδίδουμε εν λευκό την ομάδα».
Πάρ' τα όλα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γι' αυτό χαμογελούσα. Είναι το όνειρο μόνο πιλότου να βάλει την κόκκινη στολή ή μπορεί να είναι και ενός ανθρώπου, μηχανικού, τεχνικού, διευθυντή, επικεφαλής στρατηγικής? Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
Εάν είσαι Χόρνερ των τόσων πρωταθλημάτων, νομίζω ότι μπορεί να είναι ένα όνειρο ζωής να πας στη Φεράρι, η οποία έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 2007-2008, ξέρω εγώ, και να προσπαθήσεις να την επαναφέρεις στις επιτυχίες. Το ζήτημα βέβαια είναι αφενός αυτό το οποίο έλεγα νωρίτερα, ότι ο Χόρνερ έχει συνηθίσει αλλιώς να λειτουργεί. Αφετέρου, πραγματικά ποιες είναι οι φιλοδοξίες του ιδίου, και το λέω αυτό υπό ποια έννοια. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπήρχε μάλλον το μοντέλο Horner στη Red Bull, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής σε κάμποσες εταιρείες, σε τη Βρετανικού εδάφους σχετιζόμενες με τη Red Bull κλπ. Και είχε ένα πολύ καλό μισθό και όλα αυτά. Υπάρχει το μοντέλο Toto Wolff, ο οποίος είναι νούμερο ένα. Δεν έχει βέβαια εμπλοκή στο τεχνικό κομμάτι. Υπάρχει ο τεχνικός διευθυντής που είναι υπεύθυνος για το μονοθέσιο, αλλά είναι μέτοχος της ομάδας. Είναι στο διοικητικό συμβούλιο της Mercedes. Και υπάρχει και το μοντέλο Fred Vasseur, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ επιτυχημένος διαχρονικά αγωνιστικός διευθυντής και κυρίως στο επίπεδο του να αναδεικνύει νέους ταλαντούχους οδηγούς. Οι παραπάνω από τους μισούς που έχουν βρεθεί στη Φόρμουλα 1 τα τελευταία 5 χρόνια έχουν περάσει από τα χέρια του Vasseur τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά είναι αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε, επειδή ένας απλός υπάλληλος της Ferrari, έτσι, δεν είναι ούτε μέτοχος, ούτε γενικός διευθυντής που ελέγχει τα πάντα.
Τον θεωρείς αποτυχημένο στη Φεράρι?
Όχι, δεν θεωρώ τον Βασέρα αποτυχημένο στη Φεράρι.
Γιατί διαβάζει τα δημοσιεύματα που κυρίως τα ιταλικά ζητάνε το κεφάλι του. Εντάξει, είναι υποκινούμενα, αλλά υπάρχει αυτό το θέμα, φεύγει ο Βασέρ, δεν φεύγει ο Βασέρ.
Και να σε ρωτήσω κάτι, Νίκο μου. Καταλαβαίνω τα δημοσιεύματα του ιταλικού τύπου ότι ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη. Και εμείς έχουμε τη δική μας άποψη και την συζητάμε και την εκφράζουμε και γραπτός και τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός. Το ερώτημα είναι εκ του αποτελέσματος τι γίνεται, και το επόμενο ερώτημα είναι και ωραία, και φεύγει ο Βασέρ. Και έρχεται ένας επόμενος. Ας πούμε ότι δεν είναι ο Χόρνερ, ότι είναι κάποιος άλλος.
Ο Κολέτα.
Μπράβο. Και δεν τα καταφέρνει όπως τα κατάφερε με την ομάδα του WEC της Ferrari.
Ναι.
Θα υπάρξει κόσμος ο οποίος θα πει, όπως υπάρχει κόσμος τώρα, ο οποίος λέει «Μπινότο, γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα». «Ριζαμπένε, γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα». Εγώ προσωπικά έχω φτάσει στο σημείο να πω, παιδιά, δεν είναι τελικά ούτε ο Μπινότο ούτε ο Αριβαμπένε ήταν τόσο κακή όπως μας παρουσίαζε ο Ιταλικός.
Γιάννη, είναι δύσκολο μαγαζί Ferrari, όπως η Manchester United, έτσι. Είναι ένα δύσκολο μαγαζί, ένα μαγαζί όπως είπες που είναι πάνω απ' όλα ομάδα και έχει και πολύ δύσκολο περίγυρο. Οι Ιταλοί δημοσιογράφοι θα κυτρινήσουν και θα ταχώσουν και θα τα πούνε σε υπερβολή και τα καλά και τα άσχημα. Υπάρχουν και τα υποκινούμενα που λέει και ο Νίκος πριν, οπότε τα πράγματα, εγώ συμφωνώ μαζί σου Ο Βασέρ, εν πάση περιπτώσει, ήταν δεύτερος πέρυσι.
Ναι, ήταν δεύτερος πέρυσι.
Ήταν ίσως... οριακά στη
οριακά. Ίσως δεύτερος. Πολλοί περίμεναν, Χρήστο, ότι φέτος, επειδή ήταν δεύτερος και οριακά με μικρή διαφορά έχασε το πρωτάθλημα πέρυσι, ότι φέτος θα έπαιρνε το πρωτάθλημα.
Γι' αυτό που μπορείς να το κρίνεις και πρέπει να περιμένεις λίγο, είναι αν ήταν σωστή η επιλογή που δεν είναι μόνο δική του, υποπτεύομαι, του Χάμιλτον. Έτσι, και αν βοήθησε την ομάδα.
Ωραία, ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, με δεδομένο και όλα στο γεγονός ότι η περσινή σεζόν του Σάινθ ήταν καλή. Την ομάδα οικονομικά...
Είχαν κλείσει πριν το Χάμιλτον, βέβαια, έτσι, πριν αρχίσει η σεζόν, τον είχαν κλείσει και τον είχαν ανακοινώσει.
Σωστά, αλλά η Ferrari που είναι ένα μαγαζί που κοιτάζει και την μετοχή της, πώς έχει πάει στο χρηματιστήριο και όλα αυτά, και είδε ότι με την ανακοίνωση του Χάμιλτον η μετοχή εκτοξεύθηκε, ότι πουλάγανε μπλουζάκια πριν κάνω ο Χάμιλτον πάει στην Ferrari και ότι ο κόσμος τρελαίνεται και μόνο που βλέπει το Χάμιλτον, φαντάζομαι ότι οικονομικά το έχει βάλει κάτω και έχει πει είναι μια επιτυχημένη επιλογή αυτή.
Σίγουρα, αλλά θέλει και το αγωνιστικό, δεν τη στάνει μόνο αυτό, και υπάρχει και το 2026. Που μπορεί να επένδυσαν και εκεί, έτσι, ναι. Γιατί ο Χάμιλτον οπωσδήποτε ξέρουμε ότι συμμετέχει σε πολλά πράγματα σε μια ομάδα.
Προφανώς.
Είναι κάποιος από τους ρούκις που σε έχει εντυπωσιάσει στη φετινή σεζόν που να πεις ότι ναι, αυτός είναι, μ' αρέσει, τον γουστάρω, τον θέλω να πάει και πιο ψηλά.
Με είχε εντυπωσιάσει πέρσι ως ρούκι ο Μπέρμαν. Δηλαδή αν πούμε ότι φέτος είναι η πλήρης πρώτη χρονιά του, βέβαια σε μια πολύ αδύναμη ομάδα όπου δεν μπορεί να κάνει πράγματα, αλλά πέρσι είχε δείξει οδηγώντας το μονοθέσιο της Ferrari ότι μπορεί να κάνει πράγματα αυτό το παιδί. Από εκεί και έπειτα θα σας πω ότι περιμένω να δω πράγματα παραπάνω από τον Μπορτολέτο.
Δεν μου είπες ούτε Αντωνέλη που περίμενα να τον ακούσω.
Το Χάτζαρ.
Και ούτε το Χάτζαρ. Ούτε το Χάτζαρ. Δύο ονόματα περίμενα να ακούσω, δεν μου είπες κανένα από τα δύο.
Ο Χάτζαρ δεν με ενθουσιάζει τόσο πολύ, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής απέναντί σας. Ο Αντωνέλη είναι με μία λέξη, εγώ θα πω οδηγάρα. Απλά δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, επειδή διαβάζω και διάφορα αναφορικά με το μέλλον του, αν δηλαδή πάει ο Verstappen. Διάβασα χθες μέχρι και το ότι αν πάει ο Verstappen στη Mercedes, θα είναι ο Verstappen με το Russell και όχι ο Αντωνέλη. Και μου έπεσε λίγο το σαγόνι, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Mercedes που έχει επενδύσει στον Αντωνέλη τα τελευταία σχεδόν 10 χρόνια.
Συγγνώμη, επειδή αυτό δεν το διάβασα. Θεωρείς ότι μπορούν να συνυπάρξουν στην ίδια ομάδα ο Ράσελ με τον Verstappen? Γιατί πιστεύω ότι μια κάμερα θα πρέπει να είναι όλη μέρα μέσα στον γκαράζ της Mercedes ή όποιας ομάδας και να τραβάει αυτούς τους δύο που θα παίζουν ξύλο.
Εγώ του είπα ότι θα τα βρούνε αν χρειαστεί.
Υπό τον Βολφ τα βρήκανε ο Χάμιλτον με τον Ρόσμπεργκ. Έτσι, εντάξει. Υπό τον Βολφ μπορεί να γίνει τα πάντα.
Στο έχω πει.
Ναι, το έχει πει. Το έχει πει. Εσύ δηλαδή.
Αλλά είναι το θέμα της επένδυσης στον Αντωνέλη, λέει ο Γιάννης, που είναι σοβαρό.
Έχει δίκιο σε αυτό, ναι. Δηλαδή...
Και έχει χάσει το Verstappen πάλι.
Και να αφήσουν τον Αντωνέλη να φύγει.
Ο Αντωνέλη πάντως, τώρα επειδή ξέρεις, με στρίμωξες λίγο, είναι η αλήθεια, Ανίκο. Σαν να έχω συνειδητοποιώ τώρα μέσα στο μυαλό μου ότι τον έχω πιο πολύ σαν φτασμένο οδηγό και όχι σαν ρούκι ο οποίος έρχεται φέτος να ταρακουνήσει τα νερά. Δηλαδή, στο μυαλό μου τον είχα πιο... Που είναι ρούκι, όντως, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά στο μυαλό μου τον είχα σαν πιο μπαρουτοκαπνισμένο, πιο μέσα στα πράγματα.
Ναι, γι' αυτό σου λέω μου έκανε εντύπωση, γιατί περίμενα να ακούσω αυτά τα δύο ονόματα. Και στο λέω ο Αντωνέλη γιατί είναι ο Αντωνέλη, ναι. και το Χάτζαρ γιατί έχουν αρχίσει, τα έχεις διαβάσει, να φύγει ο Τσουνόντα, δεν φταίει το... Να φύγει ο Τσουνόντα και βάλτε το Χάτζαρ και θα δείτε με το Χάτζαρ τι θα κάνει.
Να φύγετε να πάτε αλλού, που λέγαμε.
Ναι, να φύγετε να πάτε αλλού. Και λέω, ήταν ο Άλμπον, ήταν ο Γκασλή, ήταν ο Λόσον, τώρα είναι ο Τσουνόντα.
Ωραία, δεν μας έκανε και ο Λόσον, τον στείλαμε πίσω στην Racing Bulls, ανεβάσαμε τον Τσουνόντα και ποια είναι η διαφορά?
Καμία.
Όπως λέγαμε στα μαθηματικά παλιά, 0 από 0-0, έτσι.
Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, έτσι.
Γι' αυτό σου είπα αυτά τα δύο ονόματα ότι περίμενα να τα ακούσω. Και επειδή
δεν με ενθουσιάζει ο Χάτζαρ, δεν είναι ένας οδηγός ο οποίος θεωρώ ότι θα αφήσει τόσο έντονο στίγμα στη Φόρμουλα 1 τα επόμενα χρόνια. Δική μου ταπεινή εκτίμηση, έτσι.
Να. Ξέρω ότι δεν σ' αρέσει. Απλά εμένα με ρωτάει συνέχεια εδώ ο κύριος δίπλα, ο Χρήστος. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα?
Κάτι τέτοιο.
Εγώ έχω πει. Ένας από τους δύο της Μακλάρη, για να τελειώνουμε.
Καλά, ναι, το ευχαριστώ πολύ. Ποιο από του δύο θα μου απαντήσει αυτό? Εγώ θα πω, εγώ ως χαρτιάστηκα το βάζω κάπου.
Οκ, ναι, το πιο πιθανό είναι.
Εγώ παίρνω πιάστρι στη λογική ότι τον βλέπω. Έκανε ένα λάθος προχθές, σοβαρό. Σοβαρότατο λάθος. Δηλαδή, λάθος το οποίο θα έπρεπε να το έχει αποφύγει με το φρενάρισμα πίσω από το safety car. Αλλά γενικά τον βλέπω να είναι σε φάση που μπορεί να διαχειριστεί πράγματα. Και αν έπρεπε δηλαδή να επιλέξω έναν από τους δύο, τον πιάστηκε θα έλεγα.
Εντάξει, απλά τώρα το momentum δείχνει Λάντο. Εγώ τον έχω κατηγορήσει ότι έχει ένα θέμα, είναι ο Ρεσόης λιγόψυχος, αλλά τώρα στα δύο τελευταία Grand Prix έχει δείξει ότι έχει μια σταθερότητα.
Αλήθεια είναι αυτό το οποίο λες. Βέβαια είχαν περάσει 3-4 Grand Prix τα οποία ήταν κάπου χαμένος πίσω από τον Πιάστρι και ψάχναμε να δούμε πού είναι. Αλλάζουν τα πράγματα. Μπορεί ξαφνικά μετά τη θερινή διακοπή να δεις ξανά τον Πιάστρι να έχει αναγεννηθεί. Αισθάνομαι ότι πρώτα απ' όλα δεν μιλάμε για δύο πιλότους οι οποίοι δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα μεγέθη. Ο ένας είναι προ-COVID στη Φόρμουλα 1 και ο άλλος μας συστήθηκε πριν 3 χρόνια. Έχουν δηλαδή μια διαφορά στην εμπειρία. Αλλά από την άλλη νομίζω ότι ο Ζακ Μπράουν αφενός θα πρέπει να πάρει μια απόφαση σύντομα για το ποιος από τους δύο θα είναι ο βασικός εκδικητής, γιατί αλλιώς θα συγκρούονται.
Στη McLaren δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος.
Μετά τις διακοπές κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουν, γιατί είχαμε και πέρυσι κάποια παραδείγματα όταν ο Νόρις πίεσε το Verstappen. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Στο επόμενο κενό που θα βρούμε μεταξύ WRC, ERC και όλα τα υπόλοιπα και Φόρμουλα 1, σε περιμένουμε ξανά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Καλή συνέχεια, Γιάννη.
Και σε εσάς, να είστε καλά.
Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος ήταν σήμερα ο καλεσμένος. Ο Νίκολας Λατίφη
Χρήστος Αράντος.
Δεν με αφήνει να το πω πλήρες.
Όχι, τον κόβω. Χρήστος Αράντος, Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη.
Κωνσταντίνος Λούβαρης ήταν στον ήχο. Τώρα έρχεται η Ολυμπία Γιαννικοπούλου να ορίσει τα πάντα.
Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές που μείνανε στην παρέα μας. Να τους ανανεώσουμε το ραντεβού για την άλλη εβδομάδα, την άλλη Κυριακή, ίδια ώρα. Θα με ανοιχτείς και την άλλη Κυριακή?
Φυσικά, γιατί φυσικά, εκτός φυσικά. Και αν δεν με θέλεις.
Όχι,
μήπως
φυσικά.
Μήπως σε ζορίζω τίποτα.
Όχι. Μένετε συντονισμένοι στην Era Sport. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες.
Γεια σας.
The others, they don't like us.
Yeah, I know.
Why?
Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up.